Aslında.
From Washington, this is VOA News. I'm Bob Doty reporting. The day after a blast tore through a popular shrine in the heart of Bangkok's shopping district, killing at least 22 people and wounding 120, authorities say they have not concluded who was behind the attack, but it does not appear to be linked to the long-running Muslim separatist insurgency in the country's far south. Ron Corbin reports from Bangkok.
Thai officials say the pipe bomb attack late Monday was aimed at discrediting the military-backed government and damaging the country's economically important tourist industry. The dead included at least three Chinese, two Singaporeans, one Philippine national, and two Hong Kong residents, a reflection of the shrine's popularity among Asian tourists. While Thai authorities say they have not confirmed who was behind the attack, they did not rule out a link with the country's turbulent domestic politics. For over the past year, Thailand's military government has banned protests and suspended democracy, while insisting that the country is not yet ready for another election. Ron Corbin for VOA News, Bangkok, Thailand.
Rain fell Tuesday on the Chinese port city of Tianjin, complicating recovery efforts and raising fears about possible effects from toxic chemicals following last week's massive explosions at a warehouse that killed at least 114 people. Workers at the site paused for a moment of silence, and cargo ships blared their horns to honor the dead. Some 57 people still remain unaccounted for. Warehouses at the site were holding several thousand tons of chemicals, including 700 tons of sodium cyanide, 800 tons of ammonium nitrate, and 500 tons of potassium nitrate. China's top prosecutor has opened an investigation into the cause of the accident and whether safety rules regarding the location of chemical facilities were violated. This is VOA News. Indonesian officials said Tuesday there were no survivors from a plane that crashed Sunday in the eastern part of the country. The officials said the rescuers located the bodies of 53 of the 54 people who were aboard Tigrana Air Flight 267. In addition to the passengers and plane, or rather the crew, the plane was also carrying nearly $470,000 in government funds to be distributed to poor families. Myanmar opposition leader Aung San Suu Kyi voiced concerns Tuesday about the removal of her parliament speaker, Shui Man, as chairman of the country's ruling party last week. Speaking as lawmakers gathered for the final meetings before elections in November, Aung San Suu Kyi described Shui Man's purge from leading the Union Solidarity and Development Party as undemocratic. As for the happenings in the middle of the night, this is not what you expect from a working democracy, she said. Shui Man remains in place as speaker, but is facing a separate push by some members of parliament that would open him to possible impeachment. Aung San Suu Kyi said Tuesday that the proposed legislation is ridiculous. She met on Monday with Shui Man, who has supported her bid to reform the country's constitution. Myanmar is scheduled to hold general elections on November 8th. The first such vote since decades of military rule ended in 2011. A new political survey in the U.S. shows billionaire real estate mogul Donald Trump pulling into a clear lead in the crowded 2016 Republican presidential nominating contest. The CNN ORC poll released Tuesday shows Trump with a national support of 24% of registered Republican voters, easily outdistancing his nearest challenger, former Florida Governor Jeb Bush, with 13%. None of the other 15 candidates in the race hit double digits in the survey. The CNN ORC survey of 1,000 voters showed that, compared to a July poll, the 69-year-old Trump gained 6 points. Bangladeshi authorities say they have arrested three Islamic militants suspected in the killings of two prominent secular bloggers, including one person accused of planning the murders. Spokesman for Bangladesh's Rapid Action Battalion Force told reporters Tuesday that they have arrested 58-year-old Tuhidur Rahman and two other active members of the outlawed Islamist group Ansarullah Bangla Team in Dhaka on Monday. And two female soldiers will become the first women to graduate from the Army's Elite Ranger School, a physically and mentally demanding training course that prepares a select group of soldiers to lead their comrades into combat. The duo were among 19 women and 381 men who entered the school back in April. I'm Bob Doty in Washington.
That's the latest world news from VOA.
Coming up on The Voice of America, English teaching and learning English. We begin with the English teaching programs, New Dynamic English, and Functioning in Business. At half past the hour universal time, you will hear the Learning English program As It Is and other shows to help improve your understanding of English. Thank you for listening to VOA.
Hi, I'm Max.
Hello, my name is Kathy.
Welcome to New Dynamic English.
New Dynamic English is a basic English language course and an introduction to American people and culture. Today's unit is, Where Did You Grow Up?
Hi, Max. What are you reading?
Oh, this book? It's a biography of Albert Einstein.
Einstein, the famous scientist?
Yes, Albert Einstein was one of the greatest scientists of all time.
He was German, wasn't he?
Well, he was born in Germany. He was born in Germany in 1879, but he lived in Germany, Switzerland, and finally, the United States.
Well, enjoy your book.
Thanks. Okay, Kathy, who is our guest today?
Today's guest is Mike Johnson. He works for a bank in San Francisco. Today he's going to tell us about his childhood.
Okay.
Listen and repeat.
Albert Einstein was a famous scientist. He was born in Germany. He was born in 1879. He lived in Germany, Switzerland, and finally, the United States.
Interview.
Our guest today is Mike Johnson. Hi, Mike. Welcome back.
Thanks.
Mike, you live in San Francisco, don't you?
Yes, that's right.
Were you born in San Francisco?
No, I wasn't. I was born in Mississippi.
In Mississippi? So you grew up in the South?
Yes, I did. When I was 3 years old, my family moved to Atlanta, Georgia. I grew up in Atlanta. And I went to school there. And I went to college in Georgia, at Georgia State.
When did you move to San Francisco?
I moved there in 1997, after I got my job at Stagecoach Bank.
Our guest is Mike Johnson. We'll talk more after our break. This is New Dynamic English.
Listen and repeat.
Where does Mike live?
He lives in San Francisco.
Was he born in San Francisco?
No, he wasn't.
Where was he born?
He was born in Mississippi.
Where did he grow up?
He grew up in Atlanta, Georgia.
When did he move to San Francisco?
He moved there in 1997.
Interview.
Our guest today is Mike Johnson. Mike was born in Mississippi and grew up in Atlanta, Georgia. Mike, I'd like to ask you a question.
Sure.
What was it like growing up in the South?
Well, Atlanta is a great city, and for an African-American family like ours, it was a great city to grow up in. We lived in a small house in a nice neighborhood. Some of our neighbors were African-American, and some were white. We all got along very well together.
Things changed a lot in the South during the 1960s and 1970s, didn't they?
Yes, they did. When my father was growing up, things were very different. He was born in Mississippi in 1939. At that time, life was very hard for African Americans. By the time we moved to Atlanta, things were better. But even today, there still is racial prejudice in America.
Martin Luther King Jr. was born in Atlanta, wasn't he?
Yes, he was. He was born in Atlanta in 1929.
Thank you, Mike. It's been great talking with you.
Thank you, Kathy.
Let's take a short break. This is New Dynamic English.
Listen and answer. Listen for the bell, then say your answer.
Where was Mike born? He was born in Mississippi. Where did he grow up? He grew up in Atlanta, Georgia. What famous American was born in Atlanta, Georgia? Martin Luther King Jr. was born in Atlanta.
Daily Dialogue, An Old Girlfriend, Part 1. Listen to the conversation.
Okay, Karen. I'll see you on Sunday. Bye.
Who's Karen?
Oh, she's an old friend.
An old friend?
Yes. I met her in San Francisco more than 30 years ago.
Listen and repeat.
Okay, Karen. I'll see you on Sunday. Bye.
Who's Karen?
Oh, she's an old friend.
An old friend?
Yes, I met her in San Francisco more than 30 years ago.
Question of the Week.
It's time to answer the question of the week. We're going to listen to a man doing something. And Kathy, you're going to tell me what you hear.
Okay.
Here's question number one. What's the man doing?
He's using a computer.
Yes, he is. He's using a computer. Okay, question number two. What's he doing now?
Oh, no. He's falling down the stairs. He's going to hurt himself.
No, no, Kathy. He's fine. He's running down the stairs.
Oh, I'm glad to hear that.
Well, Kathy, thanks for playing.
It was fun.
A question for you.
Where did you grow up? Okay.
Well, our time is up. So until next time, this is Kathy.
And this is Max.
Good luck in your English studies.
Goodbye.
For additional study materials, visit the DINED International website at dined.com. That's DYNED.com.
Okay, and we're off the air.
I wonder if it's still raining outside.
I think so. It was raining pretty hard this morning, and the weather report said it would rain all day.
Well, we certainly got a lot of rain this weekend.
Yes, what a storm. It was so windy. Did you lose power? Did your lights go out?
Yes, our lights went out about 4 p.m. We had to light candles in order to fix dinner. But we got our electricity back about 8. They say the rain will stop later tonight.
Thank goodness. I'm ready for some sunshine.
Now, English teaching continues on VOA.
Okay, quiet please. Ready for functioning in business.
Hello, I'm Elizabeth Moore. Welcome to Functioning in Business.
Functioning in Business is an intermediate level business English course with a focus on American business practices and culture. Today's unit is A New Beginning, Part 1. This program focuses on proposing a toast. Interview.
Today we are talking again to Mr. Stuart Chapman of Federal Motors. Hello, Mr. Chapman.
Nice to talk to you again.
Today, we are listening to your dinner conversation with Mr. Blake and Mr. Gomez. It was after most of the business discussions were over.
Oh, yes. We played golf in the afternoon, and then we met for dinner. As I remember, Mr. Blake and I were both a bit tired, so we didn't play very well.
Now let's listen to your conversation at dinner.
Dialogue. This scene takes place at a New York restaurant.
Would you like some more wine, Charles?
Please.
How about you, Dave?
No, thank you.
I'd like to propose a toast to a long and prosperous relationship between Federal Motors and International Robotics.
I'll drink to that and add a toast of my own to our next game of golf.
Cheers! We didn't play very well today, did we?
Oh, we weren't too bad.
Listen to these toasts.
I'd like to propose a toast to a long and prosperous relationship.
I'll drink to that. I'd like to add a toast of my own to our next game of golf.
Cheers.
Interview.
Mr. Chapman, you proposed a toast to a long relationship for your companies.
Yes, everything seemed to be going well. I hoped that this would be the beginning of a long and prosperous business relationship.
Mr. Chapman, thank you for talking to us today.
Thank you, Elizabeth.
Questions. Listen to the question, then listen to the dialogue.
Does Mr. Chapman expect to see Mr. Blake again?
To a long and prosperous relationship between Federal Motors and International Robotics.
I'll drink to that and add a toast of my own to our next game of golf.
Cheers!
Does Mr. Chapman expect to see Mr. Blake again? Yes, he does. He makes a toast to the next time they play golf together.
Culture tips.
Welcome once again to Culture Tips with Gary Engleton. Today's email question is, how do I propose a toast?
Well, a toast is a traditional way to honor someone or to wish someone a good future. Different cultures have different ways to make toasts. In the United States, you usually make a toast with some kind of alcohol, like beer, whiskey, or wine. You raise your glass and then propose your toast. And then everybody drinks.
And if you don't drink alcohol, it's also okay to use other kinds of drinks. Even water, isn't it?
Yes. Actually, in the U.S., many people don't drink alcohol.
Gary, could you give us an example of a toast?
Sure. For example, if your coworker has been promoted, you could raise your glass and say, "Congratulations on your promotion."
Okay.
Today, toasts are probably most common at weddings. People drink a toast to the health and happiness of the new bride and groom.
And at meals, it's common for someone to offer a short toast before anyone drinks anything.
That's right. They say, "To your health."
Or, "Cheers." Cheers is a very common toast.
So now I raise my water glass and I'll toast to the continued success of our functioning and business team. Cheers!
Thank you, Gary.
True or false?
People propose toasts to honor someone or to wish someone a good future. True. For example, people drink to good health in the future. You have to drink alcohol when you make a toast. False. In the United States today, you can use other kinds of drinks.
Business dialogue.
Let's listen to today's business dialogue. The employees of Pierce Pianos are having their annual holiday dinner.
Excuse me. I would like to offer a toast. As director of operations, it's my job to watch everyone work. And I can say that you have all been fantastic this year. It's been a great year. Our sales are up 14% from last year, and our costs have fallen almost 10%. You've all done a great job. So I'd like to propose a toast. Here's to all of you. Thank you for your hard work.
Hello, everyone. As president of Pierce Pianos, I'd like to say that I agree with Carol completely. Thanks to your efforts, we've had a great year. Let's all drink to good health and prosperity for everyone in the coming year. And by the way, I'd like to say that you'll all be very pleased with this year's bonus.
Focus on functions. Proposing a toast. Listen and repeat.
I'd like to offer a toast. I'd like to propose a toast. Here's to all of you. Thank you for your hard work. Let's all drink to good health and prosperity.
Gary's Tips.
Now it's time for Gary's Tips with Gary Angleton.
Hello, Elizabeth. Today I'll be talking about how to propose a toast. In today's business dialogue, the managers of a small company are addressing the employees at their annual dinner. You can hear the sound of knives tapping against glasses. This is one way to welcome a speaker and to ask for quiet.
Excuse me. I would like to offer a toast.
Carol uses the expression, "I'd like to offer a toast." You can also say, "I'd like to propose a toast," as Carol does later.
Our sales are up 14% from last year, and our costs have fallen almost 10%. You've all done a great job. So I'd like to propose a toast. Here's to all of you. Thank you for your hard work.
In this case, the toast is a kind of thank you. She thanks the employees for their hard work. Another common toast is for good health and prosperity, as in this part of the business dialogue. Notice that Harry begins his toast with the phrase, "Let's all drink."
Let's all drink to good health and prosperity for everyone in the coming year.
You can also toast to the success of a business relationship, as in the toast that Mr. Blake makes at this dinner with Mr. Chapman and Mr. Gomez.
I'd like to propose a toast to a long and prosperous relationship between Federal Motors and International Robotics.
Offering a toast is a good way to help build both a personal and business relationship. I hope today's tips were helpful.
Thank you, Gary. Well, our time is up. Tune in again next time for Functioning in Business. See you then.
For additional study materials, visit the DyNed International website at dyned.com. That's DYNED.com.
Welcome to 30 Minutes of VOA Learning English, the voice of America's information service for people learning English. Join us now for our daily magazine show, As It Is, and other programs designed for English learners.
Hello again from Washington. This is As It Is, a radio program and podcast that helps you learn and improve your American English. We come to you every day with interesting and important stories from around the world. If English is not your first language, we make these stories easy to understand by presenting them slowly. We also use words and sentences that are easy to understand. We recommend that you save the program on your computer and listen to it often. Start slowly saying the words the way we do. Soon you will be speaking English the American way. Today we have two stories for you. The first one is about illegal food in Russia and what is being done with it. Then more about ongoing problems between Palestinians and Israelis. This time we focus on passports and identification papers. So, if you are ready, let's get started with part one. The government in Russia is moving forward with efforts to destroy food imports from Western countries. The government banned the imports because of the dispute between Russia and the West over Ukraine. But a growing number of Russians say they find the ban in bad taste. That is the sound of heavy, earth-moving equipment running over Western cheese. Other Russian workers are burning boxes of frozen bacon, and state media reporters are cheering on the process. All this comes after President Vladimir Putin signed an order to destroy all Western foods that enter Russia in violation of existing sanctions. Government officials say 350 tons of banned foods have been destroyed since the program went into effect earlier this month. There are plans to destroy even more. Russia's agriculture ministry has even requested a traveling food crematoria to speed up the work. Those machines would turn the food into ashes. Such moves have led some to make fun of the program, and to a fair share of jokes among Russians on social media. But still others are criticizing the government's decision as insensitive. They say several generations of Russians can remember periods of hunger and food shortages. In St. Petersburg last week, Karina Hestinova joined a group of demonstrators protesting the food destruction law. She and others noted that many older adults in what was then the city of Leningrad starved to death during World War II. To this day, she says, no one throws away food on the table. It's offensive what they're doing, she adds. An online campaign calling on government officials to overturn the decision has already gained over 300,000 supporters. When reached by Skype, the organizer, Olga Savelyeva, says she is asking for banned goods to be donated to those in need. Payments to retired workers are small, and prices have gone up, even on food made here in Russia, she says. President Putin's spokesman said the government may be open to some compromise. While the food destruction program will continue for now, the government plans to discuss Ms. Savelyeva's campaign when it meets this week. You are listening to the Voice of America, and we are coming to you from Washington. Most Palestinians living in East Jerusalem want the area to become the capital of a future Palestinian state. So, for many years, Palestinians there have rejected the idea of becoming Israeli citizens. But that situation is changing. Today, more and more Palestinians are seeking Israeli citizenship. Many say they do it because they feel they must. The Reuters News Service spoke with one Palestinian teacher who asked not to be identified. She said, "I have a bad feeling because I would like to have the passport of my country as a Jerusalemite, as a Palestinian. So I should have a Palestinian passport. But unfortunately, I cannot get one. Instead, I got something that will only connect me more to Jerusalem." Some Palestinians say that full citizenship will help them get better jobs and other benefits. Others disagree, like Gassan Nofal of East Jerusalem. He said, "For someone who has children, a house, a business, and all these things, the citizenship could never help. If they give us a passport and take away our IDs, it is the same for me." It is not all about benefits. The homes of some Palestinians have been separated from the rest of Jerusalem for the past 10 years. Israel built a wall around them after a number of suicide bombings. Those Palestinians fear they may lose Jerusalem residency as a result. Israel's Interior Ministry keeps records of Palestinian passport applications. Reuters says there were 434 passport requests for the year 2012-2013. Israeli officials approved 189 of them. The news agency said most of the rest are still being processed. Amnon Ramon is a researcher at the Jerusalem Institute for Israel Studies. He said, "We are indeed witnessing an increase in the number of East Jerusalemites who have permanent residency status in the State of Israel who are seeking Israeli citizenship. The question of how big this increase is debatable." Palestinian officials pushing for a state that would include East Jerusalem are concerned. Khalil Tufakci is a former member of the Palestinian negotiating team. He said, "There is a big risk that if the situation continues, what will the Palestinians negotiate about? They want to negotiate about land. They already lost the land. They want to negotiate for the population, and the population is being lost." The demographic effect could be even wider, they argue, when the children of those become Israeli. Those boys and girls will be born Israeli citizens. Officials in Jerusalem deny that the demographics will affect Israel's negotiations with Palestinians. This is VOA, the Voice of America. We are coming to you from Washington.
Coming up, more programs designed for English learners. You can read and listen to our reports and download MP3s at learningenglish.voanews.com. You can learn with us on Facebook, Twitter, and YouTube at VOA Learning English.
From VOA Learning English, this is the Environment and Science Report. Experts say ground-based radar is unable to track about 75% of aircraft flights. But that has continued to be the usual method since the 1940s. This is one reason the Malaysia Airways Flight 370 plane has not been found. Now, there are plans to deploy aircraft tracking satellites into space so that no plane will ever be lost again. The satellite communications company Iridium plans to have 66 satellites orbiting the planet. They call the system of satellites the Next Constellation. Iridium will begin the project in December. The Next satellites will be able to receive an airplane's location signal every few seconds. MH370 flew out of the range of Malaysian military radar while over the Indian Ocean early last year. The plane has yet to be found. Don Toma is the CEO of the aircraft tracking company Aireon. He says MH370 showed the limits of the current tracking system.
It highlighted to the rest of the world and to the public at large what the aviation industry already knew, that over 70% of the world doesn't have surveillance. Aircraft aren't tracked flying over a major, major portion of the world.
The satellite's receivers update every few seconds. They receive information from equipment in the pilot area of the aircraft. Iridium monitors the satellites from a control center in Virginia. Aircraft safety rules require large distances between planes since they cannot currently be tracked over entire oceans. But once the next satellites are set up in 3 years, planes will be able to fly closer to each other. Airlines will then be able to save money on fuel. Passengers will see more flights and more direct flights to locations around the world. The company is also building an emergency operations center 10 kilometers north of Shannon Airport in Ireland. If an aircraft is lost, the airline or rescue organization could contact the center for the plane's last flight track. Tony Merrigan is with the Irish Aviation Authority.
That's unique now because it would be within 8 seconds or so of when the last contact was made, which is a huge, the distance would be narrowed down in the case of MH370 if that was available at the time.
And that's the VOA Learning English Environment and Science Report. For more environment and science programs, go to our website, learningenglish.voanews.com. Keep listening for our program on American history, The Making of a Nation. I'm Jonathan Evans.
VOA Learning English. Welcome to The Making of a Nation, American History in Special English. I'm Steve Ember. This week in our series, we continue the story of the United States Constitution. In May of 1787, a group of America's early leaders met in the city of Philadelphia, Pennsylvania. They planned to amend the Articles of Confederation. That document established a loose union of the 13 states. Instead, they wrote a completely new constitution. It created America's system of government and recognized the rights of its citizens. Last week, we talked about the debate at the convention over the Virginia Plan. The plan was prepared by James Madison and other delegates from the state of Virginia. It described a national government with a supreme legislature, executive, and judiciary. Some delegates feared that such a central government would take away power from the states. But in the end, they approved the proposal. On June 1st, they began debate on the issue of a national executive. It seemed every delegate at the Philadelphia Convention had something to say about the issue. They had been thinking about it for some time. Almost every delegate was afraid to give the position extended powers. Almost no one wanted America's chief executive to become as powerful as a king. Still, many of the delegates had faith in the idea of a one-person executive. Others demanded an executive of three people. James Wilson of Pennsylvania argued for a single executive. He said the position required energy and the ability to make decisions quickly. He said these would best be found in one person. Edmund Randolph of Virginia disagreed strongly. He said he considered a one-person executive as the fetus of monarchy. John Dickinson of Delaware said he did not denounce the idea of having a government headed by a king. He said a monarchy was one of the best forms of government in the world. However, in America, he said, a king was out of the question. The debate over the size of the executive leadership lasted a long time. Finally, the delegates voted for a one-person executive. The question of how to limit power was a major part of the delegates' conversation, according to Supreme Court Justice Clarence Thomas.
We're still talking about what are the limits of the national government? What is the role of the national government? How do we protect individual rights and individual liberties, etc.?
And he says that question continues to be asked in America today. During the debate at the convention, other questions about the national executive arose. One question was the executive's term. Should the executive serve just once, or could that person be re-elected? Alexander Hamilton argued for a long term of office. He said, if a president served only a year or two, America soon would have many former presidents. These former presidents, he said, would fight for power, and that would be bad for the peace of the nation. Benjamin Franklin argued for the right of re-election. The people, he said, were the rulers of a republic, and presidents were the servants of the people. If the people wanted to elect the same president again and again, they had the right to do this. In the final document, the president's term was set at 4 years, with re-election permitted. Next came the question of how to choose the president. It was a most difficult problem. The delegates debated and voted, and then re-debated and re-voted on a number of proposals. James Wilson proposed that the executive be elected by special representatives of the people called electors. Several delegates disagreed. They said the plan would be too difficult to carry out and would cost too much money. One delegate proposed that the president be elected by the state governors. He said the governors of large states would have more votes than the governors of small states. Nobody liked this proposal, especially delegates from the small states. Another proposal was to have the president elected directly by the people. Elbridge Gerry of Massachusetts was shocked by this idea. "The people do not understand these things," he said. "A few dishonest men can easily fool the people." The worst way to choose a president, he said, would be to have him elected by the people. The convention voted on the issue 60 times. In the end, the delegates agreed that the president should be chosen by electors named by state legislatures. Now someone said, "We have decided how to choose the president, but what are we to do if he does bad things after being chosen? We should have some way of dismissing that person." "Yes," the delegates agreed, "it should be possible to try the president, and if he is found guilty, remove him from office." Governor Morris of Pennsylvania spoke in support of the right of impeachment should the president be persuaded to betray his trust. The delegates approved a proposal for removing a president found guilty of bribery, treason, or other high crimes. The last major question about executive authority was the question of veto power over the national legislature. Not one delegate was willing to give the president complete power to reject new laws, and yet they felt he should have some voice in the lawmaking process. If this were not done, they said, the office of president would have little meaning, and the national legislature would have the power of a dictator. James Madison offered a solution. "The president should have the power to veto a law," Madison said, "but his veto could be overturned if most of the members of the legislature voted to pass the law again." The final convention document listed more details about the office. For example, it said the president had to be a natural-born citizen of the United States or a citizen at the time the Constitution was adopted. The president must have lived in the United States for at least 14 years and be at least 35 years old. The executive would be paid, but the pay could not be increased or reduced during the term in office. The president would be commander-in-chief of the armed forces and, from time to time, report to the legislature on the State of the Union. The final document also gave the words by which a president would be sworn in. Every 4 years, for more than 200 years now, each president has repeated this oath of office. "I do solemnly swear that I will faithfully execute the office of the President of the United States and will, to the best of my ability, preserve, protect, and defend the Constitution of the United States." Another major issue debated by the convention was a national judiciary, a federal system of courts and judges. The delegates knew a lot about the issue. 34 of them were lawyers. 8 were judges in their home states. One question hung heavy in the air. The states had their own courts and judges. Did the national government need its own system too? Several delegates said no. Roger Sherman of Connecticut said existing state courts were enough. Besides, he said, a system of national courts would be too costly. John Rutledge of South Carolina opposed a national system of lower courts, but he argued for a Supreme Court. Eventually, the convention voted for both. There would be a Supreme Court and a system of lower courts. These courts would hear cases involving national laws, the rights of American citizens, and wrongdoing by foreign citizens in the United States. State courts would continue to hear cases involving state laws. The next question concerned the appointment of national judges. Some delegates believed judges should be appointed by the legislature. Others believed they should be appointed by the president. James Wilson argued in support of having one person appoint judges. He said experience showed that large bodies could not make appointments fairly or openly. John Rutledge disagreed strongly. By no means, he said, should the president appoint judges. He said that method looked too much like monarchy. Benjamin Franklin then told a funny little story. In Scotland, he said, he understood that judges were appointed by lawyers. They always chose the very best lawyer to be a judge. Then they divided that person's cases among themselves. The delegates voted on the issue. They agreed that the legislature could decide how many judges would sit on the Supreme Court. The president would appoint the judges. The legislature could establish lower courts from time to time. The president would appoint those judges too. The issues involving the executive and the federal courts were serious questions that most delegates felt strongly about. But the most hotly debated issue of the convention was still to come. Would small states and large states have an equal voice in the central government? That will be our story next week. You can find our series online with transcripts, MP3s, podcasts, and pictures at voaspecialenglish.com. You can also follow us on Facebook and Twitter at VOA Learning English. I'm Steve Ember, inviting you to join us again next week for The Making of a Nation, American History in VOA Special English.
Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz dinləyicilər. Azadlıq Radiosunda qaynar xətt verilişini dinləyirsiniz. Veriliş boyu bələdçiliyi mən edəcəm, Esmira Cavadova. Əziz dinləyicilər, bu veriliş sizin şikayətləriniz əsasında hazırlanır. Şikayətiniz varsa 436-77-41 xidmətinizdədir. Zəng edin, şikayətinizi və əlaqə nömrələrinizi söyləyin. Efir əçarəsi azadlıqradiosu.az isə internet ünvanımızdır. Şikayətlərinizi ora yazılı şəkildə göndərin. Hər həftənin cümə axşamı axşam saat 10-da səsinizi efirdən eşidin. Əziz dinləyicilər,
Əgər hər bazar ertəsi isə axşam saat 7-dən 8-ə də canlı efirdə hüquqşünaslar sizə hüquq yardımı göstərir. Əgər hüquq məsləhəti almaq istəyirsinizsə, hər gün 406-77-41-ə, yəni qaynar xəttimizə zəng edin. Hər bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-ə də canlı efir vaxtı isə 406-77-42 xidmətinizdə olacaq. Zəng edin, canlı efirə qoşulun, vəkillərinizdən sizi maraqlandıran suallara cavab alın.
Ali təhsilliyə iki övladım var. Mən uşağıma 20 qədər yola sala bilmirəm. Mənə iş verən yox, biz kimə gedək dərdimizi?
Dərdinizi bizə deyə bilərsiniz. Qaynar xəttimizə 436-77-41 nömrəsinə zəng etməklə probleminizin işıqlandırılmasını istəyin.
Yanvar ayının axırında kartımı saldım, bankımda pul çıxmadı. Məni incidirlər, uyan, buyan, nəyəsin, hədilə, hədilə, hədilə, şikayətlə, biz heç kimdən qorxmuyoruz.
Dövlətdən nə təzayüd alıram, məşğulluq idarələrinə üz tutandı isə, mənə bir qab yumağı, ya da süpürgəçiliyi təhsil edirlər. Çünki mənim yaşım 57-dir.
Vəkil məsləhəti.
Hüquqşünas rəyi.
Araşdırma.
Bütün bunlar hamısı qaynar xətt verilişində.
Hər cümə axşamı saat 20:30-da sizin şikayət və problemləriniz əsasında hazırlanmış qaynar xətt sizin üçün. 02-436-77-41 ixtiyarınızdadır, əziz dinləyicilər. Zəng edin, siqnal səsindən sonra şikayətinizi bildirin. Əlaqə nömrələrinizi mütləq söyləyin ki, biz sizinlə əlaqə saxlaya bilək. Şikayətlərinizi həm də yazılı şəkildə azadlıqradiosu.az internet ünvanımıza yazıb göndərə bilərsiniz. Qaynar xətt isə davam edir. Qazaxın cəbhə xəttindəki Quşçayırım kəndindən Nuru Hacıyev qaynar xəttə zəng vuraraq anasına məxsus evin az qala başlarına çökməsindən, evin təmir bərpası ilə bağlı müraciətlərinə baxmayaraq problemin müsbət həllinə nail ola bilməmələrindən danışıb. Nuru Hacıyevi dinləyək.
Veteranam, Qarabağ veteranı. 30 manatda kompensasiya alıram. Təzəcə başımız gələndə ilk görüşü qaynar toçqada bizim kənddə Quşçayırla başladı. Orada tapşırıq verdi ki, bütün o toftan, qıraqdan, çatlayan evlər, güllələr şifirlədi dağdan, pəncərələr dağlan evlərə şok eləsin. Evləri remont eləyək ki, kənddə yeniliyə ilərləyiş olsun, damat kənddən qaçmasın. Budakı kənd soveti 10 ildir əvvəldə oldu və Sətən Umu Şöbənin müdür işləyirdi. Vası yollarsa yenə gəlib, tutur gedir, mənim mamamı 78 yaşında qar yallardır ki, ay, bay, bay, bacı. Sənin bu oğlun Qarabağ vətəni, bilinə vətəndir. Mən sənin evini düzəltdirəcəm. Bıraq kağız aparıla, buna qol çəkdi. Qol çəkdi, mən evini düzəltdirəcəm. Bu yolla mamam alladırlar, savasız qadını.
Sizin ananıza nə ilə bağlı sənədə qol çəkdiriblər əslində?
Aparıblar ki, güya ki, bu istəmək ki, bütün kəndin evinə hamısı remont olsun. 500 tərəsini eyləsinə, qalanına hesab qırsınlar. Burada da mamam anladı ki, evini mən, qardaşına inanmıyorsam, evini mən düzəltdirəcəm. Bir də nax kağıza qol çəkdiriblər. İndi də ki, evə yaxın gəlirlər, nə bir şey o Azadlıq radiosundan gəldilər, çəkdilər. Evi tam, nə vəziyyətdədir. Prezidentimizə internetlə məktub göndərdim, sağ olsun, o da kəmsə göndərdi, bərpa agentliyinlə. Gəldi, gördü də bu evdən nə livada yaşır. Bu ev kapitalın remont istəyir. Bax, beləcə götür qoydadılar, şikayətə baxan yoxdur. Həmən o kənd soveti yalancı, aparır kağız aparır, mamama qol çəkdirir yalan yerə. İndi o devlət rəhbərləri o kağızı da götürsün. Bu gələn o jurnalistlər evi çəkənlər də uğurlaşdırsın, cinayətkərə qoy, cinayətə cəlb olsun. Bu nədir? Döyüşən oğlanın, dördür döyüşünən evin tarmar vəziyyətdədir. Bunu Azadlıq radiosu da çəkdi, bərpa agentliyi də gəldi evi tam çəkdi, apardılar.
Bərpa agentliyi nə vaxt gəlib çəkib aparıb?
Çay olar, prezidentdən çay olar yazmışdım, kəmsəyə göndərdi. Gördüm, kəmsəyə gəldi, kəsav etə dedi, belə köməkdarlıq eləmişsən, xeyr dedi. Təzədən mən gördüm, bu işi şəhər olacaq, təzədən prezidentdən məktub yazdım. Fevralın 9-unda prezidentimizdən icra hikmətə birinci məktub gəldi. İkinci mavim məni çağırdı yanına, söz söhbət dedim, bax bu mənim Qarabağ vətən qədəsiqəm. İkinci qrup 50-lən. Qaynar toçada yaşayıram, yenə mən müharibəyə hazıram. Amma mənim evimi görürsün nə vəziyyətdir. Təkdilər ev dedi qardaş, kapitalı bir düzələsidir.
Neçə otaqdan ibarətdir? Əsasi nə qədərdir evinizin?
5 otaqdır, ikisi balaca göz otaqlardır, 3 tərə daldan iri otaqlardır. Bütün qışa güllədən dəlmə deşikdir, pəncərəni güllə qırıb, yağış yağanda bütün vurub, pollar soydan çıxıb, lampələrdə damıb, lampələr qopub. Ev bir livadat ki yaşas gayri mümkündür. Kava da soğuğa bir gəli. İki evladım var hayat yoldaşım. Ben orada ata yurdundayım. Emeşim yoktu orada doğulup ölmüşüm ata yurdunda yaşayıram. Mamam daha xəstədir şəhərdə malıcı olur.
Nura Hacıyev deyir ki, əlaqədar təşkilatlar qəzalı evləri siyahıya alıb, onların təmiri adı altında büdcədən ayrılan pulları mənimsəyirlər.
Başqa sizin evinizin vəziyyətinə uyğun evlər var?
Yəni? Mənim evim, yəni o şükürəmlikdə elə ev, o qədər kalan evlər var ki, həddən artıq nə qapısı var, pəncərə var, nə qışada tutar var, heç asını remont eləmək istəmirlər. Öz bildiklərini də hesabını alırlar, öz 9 dəfə öz qomçunu eləyib, gizlində kimlərsə hesab alır. Bax, beləcə bu yollarına bax, məmurlar bununla məşğuldur. Xaç yolu, kəmşəvi gəlsin, o evləri görsə, valla görən ağlayacaq ki, kəmi gəlsi yoxdur mu, rayonun rəhbəri yoxdur mu? Bir mənim oyum olsa cəhənnəm, 50-60 tənə bir livadat gəl görəsəniz, sizi yaradan Allah.
Qazax rayonunun Quşşayrım kəndi üzrə icra nümayəndəsi Elman Nəsibov qaynar xəttə bildirib ki, kənddəki qəzalı evlərin bərpası və təmiri növbəli qaydada aparılır. Deyir, evin başımı uçur, evimin təmiri ilə bağlı müraciət edirəm, təmir eləmirlər.
O kənd sakini yox, Qazax şəhər sakindir. Onun kənddə olan evləri anasının adınadır. Və bir qayda olan Resul Bərpa Agentliyinin xəttinlə burada bir komissiya olub. O komissiya bütün kənddə olan evlərə baxış keçirir. Eyni zamanda bu hansı sonunu deyilən adamın da olduğu evə baxış keçir, necə lazım sənədləşdirilib, bəli, Resul Bərpa Agentliyi tərəfindən yəqin ki, şimdi materiallar ayrılıb veriləcəkdir. Bax, məsələ belədir.
Ancaq o deyir, neçə illərdir müraciət edirik və baxılmır şikayətlərimizə.
Üzr istəyirəm, təhsil söhbət ondan getmir. Burada iki kənddir, Quşşayrım Məzəm kəndidir. Böyük komissiya gəlib Bakıdan, təbii ki, Bərpa Agentliyinin xəttindən. Və eyni zamanda biz orada iştirak eləmişik, icra aparatının məsul işçiləri olub orada. Bu, açıq söyləyim, başqa cür qısa insandır. Və orada baxıblar, bütün evlərə güzəşt olunmaq şərti ilə hər bir evə nə qədər ziyan dəyirsə onu ölçüblər, biçiblər. Şifridir, ola bilsin, üşüyəsidir, nə idi, yazıb aparıblar da. Onunla təzizən hissə verirlər da. Onu yəni bütün ölçüdə təhsilə bizim rayonda ilə vəziyyətdə olan, başqa digər rayonlar da var. Ona görə qrafikaya, onlar yuxarı Bərpa Agentliyinin xəttindən də. Bir hissəsini göndəriblər, gətirib özlərin nümayəndələrin iştirakına gətirib paylayıblar. Və digər o qalan evlər ki var, onları tədricən verəcəklər. Məsələ belədir, yəni real vəziyyətdir. İndi onu nə yazdır, neyini, mən bilmirəm də. Onu mən çağırmışam, dəvət eləmişəm. O birinci Qazax şəhər deyəcəksiniz, buranın sakindir. Anası mənim özüm yanımda olub, minnətdarlıq eləyib, razılıq eləyib. Bu belədir vəziyyətdir.
Ümumiyyətlə, evləri çox pis vəziyyətdədir onların deməsinə görə.
Yox, birisi belədir. İstər-istəməz 50-ci, 60-cı illə tikilən evlərdir. Kənd yerdə özünüz bilirsiniz. Ola bilsin, bəziləri elə öz inşa müddəti deməli, keçdiyinə görə, yəni 50 ilə 60 il keçdiyinə görə, bəzi evlər görürsən, bəli, problemlər var. Bəzilərini də erməni üzr istəyirəm, o sərhəddə yerləşir kənddə də. Erməni vaxtət şəxsi zamanı, o vaxtda ola bilsin ki, evinə mərmi düşüb, belə. Yəni, əsas böyük ziyan dəymiş evlər təmir olunub da. Rayon səviyyəsində, ondan sonra Bərpa Agentliyinin xəttindən, belə. Hansı ki, böyük həcmdə ziyan dəymiş evlər, ola bilsin, tam dağılıb, onu yenidən qurublar, nə yeniyiblər da. Hansı evlərdə ki, dəyəziyan həcmi azdır, ta ki, ola bilsin, müəyyən qədər şifir veriləcək, ondan sonra şüşə veriləcək. Onlar siyahı eləyib, necə lazımdır. Gətirilər, böyük komissiya var, o komissiyanın iştirakından bir və bir aparıq həyatlarında vatandaşlara təqdim edirlər. Canım saxlayıram, mən həyatım boyu, mən uzun bir dəşkəmiş adamdır. O mənim yanımda olub, hətta mən onu açıq istəyirəm, burada elə bir gizli şey yoxdur. Başqa tikinti vardır, sökülürdür. Mən dedim, Allah, oradan sənə bir 30 dənə, 40 dənə, hər əlikdə də onu yaxşısından, əməlli başçısından götürəsən, götür günə, apar, hara damırsa onu bir təzir elə, ondan sonra yenə gələndə sənə kömək eləcəkdir.
İcra nümayəndəsi növbənin Nuru Hacıyevin yaşadığı ünvana nə vaxt gəlib çatacağı barədə vəd verməyə çətinlik çəkdi.
Qaynar xətt sizin üçün.
Heç kim qalmayıb da, demək olar ki, heç kim qalmayıb da. Bizdən başqa heç kəs yoxdur. Bina qəza vəziyyətindədir. Yaşamaq burada qeyri-mümkün.
Yasamal bazarı ilə üzbəüz 5 mərtəbəli tək bloklu qəzalı binanın sakinləri binadan çoxdan köçürülsələr də 5-ci mərtəbədə hələ də bir ailə hər gün Allah deyib durmaqdadır. Zirvə Məmmədova deyir ki, qəzalı mənzildə 3 uşaq və həyat yoldaşı ilə hər an evinin başına uçmaq təhlükəsi içərisində yaşayır. Binanın sakinlərinə başqa yerlərdə mənzillər verilib və onlar binadan çoxdan köçürülüblər. Ancaq nədənsə Yasamal rayon icra hakimiyyəti qonşuları köçürəndə 5-ci mərtəbədə yaşayan bu ailəni yaddan çıxarıb. Zirvə Məmmədovanı dinləyək.
Bax, bu olduğumuz hal-hazırda bina 61-ci ildən tikilibdir. Sonra 85-ci ildən qəza vəziyyətindədir. Dəfələrlə icra hakimiyyətinə müraciət eləmişik, heç bir xeyri yoxdur. Sonra elə bir ki, qaynatam rəhmətə getməmişdən qabaq qaynatama dedilər ki, sizə ev verəsiz. O vaxt deyiblər. 86-da sonra elə qaynatam rəhmətə getdi. Sonra qaynanam ölən günə qədər 2004-cü ilə qədər icra hakimiyyətinə getdi, gəldi, getdi, gəldi. Bir nəticəsi olmadı. Özüm dəfələrlə müraciət eləmişəm ki, mən sizdən bərbəzəhli ev istəmirəm. Elə bizə bir yer verin ev. Biz burdan çıxaq gedək. Eşidir kiməsə ev verirlər, kiməsə ev verirlər. 3 az yaşlı uşağım var. Maşın gedir, ev sirkələnir. Burada tikinti gedir, evimiz sirkələnir. Bütün qablarım töküldü. Uşaqlarımı mən götürürəm, qaçıram burdan atam gələ. Demək olar ki, bütün divarlarımız aralanıbdı. Bax, bütün yataq otağımızda divarlarımız demək olar ki, aralanıb. Partdaq, partdaq da. Özəki küçəyədir. Küçəyə açılır da. Balkonumuz bərbat vəziyyətdə, partdaq, partdaq.
Zəlzələdən sonra bu bina elə bir ki, az qala uçur da mən. Bax, o daha oxdur da göz qabağında. Onda onu gətirər ora elədilər ki, bu binanı çöldən çölə divarı bu saxlayacaq. İndi xahiş edirəm gəl bura bax, təzə uçur. Bax, cırılıb. Ağ, bax, yer görür. Bax, bax, buna bax. Görürsən bax. Təzə bax, görsən ağab bax, görsən indi uçur ora. Özü burada hələ yanmışdı bir səfər. Bax, bu vəziyyətdədir.
Quxuna
özü nəcə? Bax, o da, bax, o təzə cırıqdır ki, indi cırılır. Və o dəmirlər bunu saxlayacaq. O dəmir binanı saxlaya bilər. İndi bir hamımız insanın hər şeyi başa çöpdü. Dəmirlərə bax, bunu ilə uzun-uzun dəmirlər qoyublar, boltuna bərk ediblər. Bu böyüklükdə binanı, bunlar saxlaya bilər.
İndi səhər
zəlzələ oldu, buna kimsə ağab yox.
Yaşamaq mümkün olsaydı, o boyda sakinləri köçürməzdilər. Bizə də büyün ev verir, səhər ev verib, vermədilər.
Bu da neçə ailə yaşayırdı, bax, bu evdə.
Bu binada, bu binada çox ailə yaşayıbdı. Nə bilim, bir 50 zad olardı. Belə bina, heç kim qalmayıbdı. Bir blokdur. Heç kim qalmayıbdı. Demək olar ki, heç kim qalmayıbdı. Bizdən başqa heç kəs yoxdur. Bina qəza vəziyyətindədir. Yaşamaq burada qeyri-mümkün.
Binanın aşağı mərtəbələrində hidroxüsusi tikinti cəmiyyəti yerləşir. Binanın giriş qapısında isə yazılıb ki, giriş qadağandır. Zirvə Məmmədova deyir ki, bu qadağaya görə evinə nə xeyrə, nə də şərə qonaqlara gələ bilmir. Giriş qapısında oturan gözətçi mənzili ailə üzvlərindən başqa heç kəsi buraxmır. Zirvə Məmmədova da eləməyib tənbəllik. Prezident aparatına şikayət yazıb ki, evimdə yas məclisi verə bilmirəm. Gələn qonaqlarımı qapıdan qaytarırlar ki, binaya giriş qadağandır.
Burada baldızım yandı, rəhmətə getdi. Qonaqlarımız gəlib gedirdi. Qonağımız gəlib gedəndə şirkət rəhbəri yoldaşımdan davaya durdu. Dedi ki, bəs bura heç kəs gəlib getməz. Mən də o Mehriban xanıma telegrama vurmuşdum ki, belə prezident aparatındakı evə gələn qonaqları qoymur. Polis gətirir ki, bura heç kəs artıq adam gəlməsin.
Zirvə Məmmədova. Yasamal rayon polis idarəsinin 28-ci bölməsindən dedilər ki, bina hidroxüsusi tikinti qapalı səhmdar şirkətinə məxsusdur. Şirkətin idarə heyəti də binanın birinci girişində yerləşir. Birinci giriş mühafizə olunur və binanın 5-ci mərtəbəsində yaşayan Zirvə Məmmədova ilə onun həyat yoldaşı Rasim Əliyev istisna olmaqla kənar şəxslər binaya sorğudan sonra buraxıla bilərlər. Yeri gəlmişkən elə bəndəniz də şikayətə əsasən həmin ünvana gedərkən bu qadağanı gözətçinin qapıda olmaması ...sından istifadə edib pozmaqla... binaya daxil olmuşdu. Yasamal rayon icra hakimiyyətindən bildirdilər ki, Şərifzadə küçəsindəki qəzalı vəziyyətdə olan 72 saylı bina 1984-cü ildə icra hakimiyyətinin balansından çıxarılıb. Hazırda həmin bina hidroxüsusi tikinti cəmiyyətinin balansındadır. O ki, qaldı binada yaşayan tək ailəyə, rayon icra hakimiyyətindən deyirlər ki, Bakı şəhərində mənzil sahələri mənzil növbəsində duran vətəndaşlara bütün imtiyazları nəzərə alınmaqla növbəlilik qaydasında verilir. Hazırda Yasamal rayon icra hakimiyyətinin sərəncamında mənzil fondu olmadığından həmin mənzildə yaşayanların probleminin həllinə kömək etmək mümkün deyil. Zirvə Məmmədovanı isə bir sual maraqlandırır. Bir gecə yatdığımız yerdə bu sınıq salxaq qəfəs başımıza uçsa, qanun qarşısında görəsən kim cavab verəcək?
Uçdu səhər bizə kim cavab deydi? Mənim balalarıma bir şey oldu, kim cavab deydi?
Sahibkarıq. Onunla bağlı bizə torpaq sahəmiz var. Biz o torpaqdan mülkiyyətdən istifadə edə bilmirik. Kənar yerdən gələn sürülərə satırlar rayon rəhbərləri tərəfində. Yəni ki, şəxsi hesablar üçün pul alırlar.
Bunu Azadlıq Radiosunun qaynar xəttinə daşkəsənli fermer Nuriyə Məmmədova danışır. O deyir ki, ayrılmış pay torpaqlarından istifadə edə bilmirlər.
Maldarlıqla məşğuluq, əkin-biçin sahəmiz var. Bununla bağlı bizdə torpaq sahələri ayrılıbdır. Vəli ərazisindən yuxarı daş kisənlə bağlı. Buna da uzaq başqa yerlərdən gələn sürüləri yerləşdirirlər Torpaq Xəstə Təmək Komitəsi Şahbaz Mehdiyev tərəfindən. Şəxsi hesabları üçün pula satır 2000, 3000 dəyərində pula. Yəni biz də öz hüququmuzu tələb eləyib o mülkiyyətdən istifadə edə bilmirik.
Necə satır? İcariyə verir, yoxsa bir dəfəlik satır?
Bəli, bəli, kənar yerdən deyir, vətəndaşlar başqa yerlərin vəzifəli şəxslərin sürüsüdür, prokurorundur, nazirindir. Ona görə bizlər o sürünü burada yerləşdirməliyik, kənd camaatın pay torpaqları da satılır.
O sürülər kimin torpaqlarındadır, o sürülər?
Bu dəqiqə hal-hazırda yerli vətəndaşların və bizi kimi sahibkarların və mənim torpağımdadır, pay torpağımdadır.
Sizin torpağınızda sürülər bu dəqiqə otluyur?
Bəli, bəli, bir buraxılış vərəqəsində 3 dənə sürü yerləşdirir. 560 dənə qoyunumuz var, 460 dənə ana qoyunumuz var. Haradasa hamısı bir yerdə bir quzulu qoyunu, bir 600-700 dənə varmışdır. Amma mən bu dəqiqə onu Gədəbəydə bir dağ var, o dağa düşüb getmək üçün haradasa bir 15-20 dəqiqə maşınsız piyada atman gərək çıxaq o dağa. Orada da gəlin qayası var, o qayanın dibində yerləşdirmişik. Kiminsə heyvanının yanına sarıb heyvanımı sığınacaq vermişəm ki, mənim heyvanımı da burada saxlayın. Öz yerim olula, öz torpağım olula.
Fermerin sözlərinə görə təsərrüfatla məşğul olmaq üçün kəndlilərə dövlət tərəfindən torpaq sahələri ayrılsa da mülkiyyətdən istifadə edə bilmirlər. Deyir, kənd camaatının pay torpaqları satılır kənar adamlara, məmurlara məxsus mal qara qoyun quzu isə yerli vətəndaşların, sahibkarların torpaqlarında otarılır. Sahibkarın deməsinə görə pay torpağı özünün şəxsi əmlakı olsa da onun heyvanlarını 2 gün posta saxlayaraq buraxmayıblar. Pay torpağı sizindirsə sizə niyə görə ora niyə görə sizə buraxılış verir? Qəsi verməlidir. O sizin şəxsi əmlakınızdır axı.
Bəli, mən elə ona görə də heyvanım gəldi may ayının 25-də 102 qaynar xəttinə müraciət elədim. 2 gün heyvanım posta qaldı. Polis məruz elədi ki, qaynar xəttə dedi ki, rayon icra başçının tapşırığı tərəfindəndir. Yəni, bu buraxılış vərəqəsi almalıdır. Ayın ikisi bir də mən qaynar xəttinə müraciət elədim ki, nədən mən öz mülkiyyətimə gedib buraxılış vərəqəsi almalıdır. Mülkiyyət mənimdirsə, mən istifadə eləməliyəm. Yəni ki, bununla bağlı hara müraciət eləyirik, 12-li, yəni bu adamın belə baxan yoxdur, şikayətə baxan yoxdur, öz hüququmuzu tələb eləyə bilmirik, deyən torpaqlarımıza zəyəni məhkəməyə müraciət eləyirik, deyə get Gəncəyə müraciət elə, Bakıya müraciət elə, hara müraciət eləyirsən, ümumiyyətlə baxan yox.
Məhkəmə qətnamələrində göstərilib ki, barəsində danışılan torpaq sahəsinə sürü gələ bilməz. Nuriyə Məmmədova isə bu qətnamələrlə razılaşmır. Daşkəsən məhkəməsinə müraciət eləmişsiniz?
Bəli, keçən il müraciət elədi Emir Vahədin Hüseynova. Yəni ki, işə baxılmadı. Hətta mənə olan bələdiyyə torpaqlarından məhkəmə dedi ki, siz kənar yerdən gələn sürüləri bura salıb zərər vurursunuz. Ona görə mənə dedi ki, siz o torpaqdan istifadə edə bilməzsiniz. Amma hal-hazırda həmin torpaqları, həmin bələdiyyələrlə Torpaq Xəstə Təmək Komitəsinin müdürü Şəhbaz Mehdiyev satır. Məhkəmələrin qətnamələri var, bələdiyyə yerlərim var. Götürüb ləğv edib ki, ora sürü gəlməz. Oraya sürü salınmaz. Ancaq hal-hazırda həmin yerləri bələdiyyə ələkdar var, Yuxardaş Kisənin bələdiyyəsi, Zəylik bələdiyyəsidir, Torpaq Şöbəsinin müdürüdür. Həmin sürülərə satıqdır. Əgər sürü gəlmirsə, vətəndaş özümüz yerli olulurdan istifadə edə bilmirik, amma kənar yerdən gələn sürüləri aldıqları rüşvətlərə görə istifadə edə bilər.
Məhkəmə niyə qətnamə çıxarıb? Hansı əsasla orada sürü olmaz?
Kənar yerdən gələn sürülər olmamaq üçün. Mənə dedi ki, Torpaq Şöbəsinin müdiri Şəhbaz Mehdiyev dedi ki...
Sizin sürü kənar yerdəndir, amma sizin özünüzün də axı, elə deyil.
Kənar yerdən gələn sürülər var da, mən razı deyiləm ki, düşdüm, bunlar da yana yalan yazıblar da bu qətnamələri. Baxanda qətnaməyə sabahlı ziyalıdan görür ki, bu saxta bir qətnamədir, xahişə rüşvətə yazılıb. Mən yerli vətəndaş ola ola, şəxsi torpağımdan, şəxsi heyvanımdan... Yəni, istifadə edə bilmirəm ki, ora deyirəm, sürü düşməsin. Bula da kənardan gətirdiyi sürüləri mənim adıma çıxardırlar ki, bunu sən gətirirsən.
Nuriyə Məmmədovanın ikinci şikayəti mülkiyyətində olan qarajın sökülməsi ilə əlaqədardır.
Bizim burada qarajımız var idi, yeni həyat şadlıq evi tikdilər. Bizim onun yerində qarajlarımız var idi, bir mənim yox, bir neçə vətəndaşım. İcra başçısı gəldi, dedi ki, mən kişiyəm, mən üzr istəyirəm ifadəmə görə. Yəni ki, qarajını Şadlıq evi tikilənə qədər, tutaranə qədər tikdiriz verəcəm, abadlıq iş aparı, buradan bir xeyirşar evi tikək, sizin qarajı da buradan tikif verəcəyim. Mən də Parabankdan 10 min dollar sələm götürdüm, Tarık Kərimovun vaxtında o qarajı təmir elətdirdim. Belə uçurduramsa tikdiriz verəcəm. Hal-hazırda bugünkü günə qədər rayon icra başçısı mən qarajımı tikdirib özümə qaytarmadı. Nə də ki, mənə dəyən zərəri vermədi. Bunu qiymət eləməli idi. Uçurdurdusa dövlətin qanun qaydası var. Ancaq heç bir qanuna diqqət tayinir bizim rayon icra başçımız. Əhəd Ağbıyev.
Qaraj Əhəd Ağbıyevin vaxtında söküldü, yoxsa əvvəlki...
Bəli, Əhəd Ağbıyevin vaxtında söküldü. Əhəd Ağbıyevdəki elə bu sürünün də gəlmək problemində mən 3 dəfə çağırdı Şahbaz Mehdiyevi yanımda ki, sən heyvanı gətir öz torpaq sahənə, yəni ki, ora sürü gəlməyəcək. Amma mən getdim ona dedim ki, Əhəd Məlim, mən bir rayon icrə başçısıyam, sizə müraciət edirəm. Adam mənə aid olan torpaq sahəsinə 3 dənə sürü salıb. Yəni ki, hə dedi, getdi, qarajı da ki, bax, elə bir vəziyyət yaratdı, hə dedi, sökdürdü. Bugünkü günə qədər, yəni ki, qarajın nə tikintisini elətmir, nə də ki, ona vurduğu zərəri ödətmir.
Daşkəsən rayon icra hakimiyyətinin başçısı Əhəd Ağbıyev sizə razılaşmır. O bildirib ki, heç bir məhkəmə qətnaməsi Nuriyə Məmmədovanın xeyrinə olmayıb. Hətta o cərimə də olunub. Əgər deyilən ərazi malqara doğrudan da ona məxsusdursa, buna görə sənəd arayış təqdim etməlidir. Müəyyən adamların adını çəkir. Sabah həmin şəxslər də onu məhkəməyə verə bilər. Doğrudan da onun əlində hansısa video çəkiliş varsa, mənə də təqdim etsin. Araşdıraq, baxaq. O ki qaldı qaraj məsələsinə, həmin yerin heç bir sənədi, sərəncamı da yox idi. Bunu Azadlıq Radiosunun qaynar xəttinə Əhəd Ağbıyev deyib.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Tovananın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Buraxmırlar, propuskun olmalı. Propuskuda istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarənin işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı soğan.
Sağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetofor açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə bütün daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmək eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz, bizim dövlətimiz kəndə asfalt sala bilmir.
Həllüski ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir də məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
Birinci qrup əlil var, bir qardaşı da Qarabağ müharibəsində şəhid olub, anası yataq xəstəsidir. Ünvanlı sosial yardım 2 ildə ala bilmir. Heç bir səbəb yoxdur. Ərazi nümayəndəsi 100 manat ondan araşdırıb pul istəyir.
Cəlilabadın Vənli kəndində imkansız bir ailə ünvanlı sosial yardım ala bilmir. Şərafət Əliyev birinci qrup əlildir. Heç yerdə işləmir. Az yaşlı övladları və həyat yoldaşı onun cüzi əlillik pensiyasına göz dikib. Üstəlik də əlilin dava dərman xərcləri. Bunları qaynar xəttdə əlilin yaxın qohumu olan Faiq Əliyev danışır. Gözdən əlildir, ya...
Yox, ayaqları işləmir, çox təxminlə hərəkət edir. Gördüm, bütün səlahətlərimi verir mənə, nasarası vasitəsilə, amma hər lazımı mən gedmişəm. Mən özüm masalda yaşayıram, qohumdur. O, özü isə Cəlilabadın Vənilik kəndində yaşayır, Ucqar Dağ kəndidir. Gəlib getmək imkanları çox məhdiddir. 2 dəfə Cəlilabad rayon prokurorluna zəng eləmişəm. Zəng deyəndə ərizə ilə müraciət eləmişəm. Ərazi nümayəndəsinin o öz başına hərəkətinə görə. 100 manat açıq şəkildə polis deyil. 3 dəfə baş prokurorluğa zəng eləmişəm. 1 dəfə ölkə başçısına müraciət eləmişəm.
Kimdir o ərazi nümayəndəsi?
Niftullayev İlkin.
Bu, deməli, həmin o Vənlik kəndi üzrə icra nümayəndəsidir?
Ağdaş kəndidir, Ağdaş kənd ərazi nümayəndəsidir. 7 dənə kənd ona baxır.
Yəqin ki, ailə tərkibi haqqında arayış üçün müraciət edib, elə?
Bəli, onda ailə tərkibi haqqında deyil, qanun arayış istəyirsən, qardaş, mənə 100 manat verməlisən, açıq şəkildə. Vermirsən, götürüb buna, demək, anası 130 manat pensiya alır. Yaşlar vaxtı. Oğlu, Qarabağda şəhid olan oğluna görə də 100 manat verirlər. Onun anasının adını götürür, salır arayışa, ona görə də bu ala bilmir. 230 manat ailənin gəliri artır, 67 hafta bununki olanda buna avtomatik olarak sosyal ünvanlı sosyal yardım düşmüş.
Eyni ünvanda yaşıyorlar.
Yok, bunun evi var, tasarrufattan da ayrıdır. Tasarrufattan ayrı olmak bu arada demeli araştırmalar var. Ak tertip olunur. Komşuların iştirakıyla bunu tasarrufattan anası ayrı. Tekrardan gelip arazi numarasında da arazi numaralarında da demeli tasarrufat kitabından ayrılıp o arada da 2006 yıldan ak tertip olunur. 2006 yılda bu tasarrufatın anasından ayrıldı. Bunun anasının arayışa sağa bilmez adı. Götürüp anasının adını sağlar. O arayışın kopyası da mendir. 2013 yılın verdiği arayışın kopyası da mendir. Tek arayış sohbettir. 100 manat bundan rüşvet talep ediyoruz. Vazifeden suade ediyoruz. Buna gayri kanunu arayış verir. O arayışın kopyaları da buradadır. Tasarrufatın ayrı olmağı bu arada 2006 yılda akların suratı da buradadır. Bundan əlavə bunun anası şəhid oğlunu verir. Torpaq, Qarabağ torpaqda oğlunu şəhid verir. İndiyə qədər bu adama dövlətdən bir manat da olsun. Nə yardım olunmayıb, nə də ərzaq yardım olunmayıb. Bunlar verilir axı. Siz yaxşı bilirsiniz bunları.
Cəlilabad rayon Sosial Müdafiə Mərkəzindən bildiriblər ki, Şərafət Əliyev lazımi sənədləri toplayıb mərkəzə yaxınlaşsın. Mərkəz işçiləri ona ünvanlı sosial yardım təyin olunması üçün əllərindən gələni edəcəklərini bildirdilər.
Memur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kime deyək dərdimizi, hara deyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir dərdimiz var, yoxdur.
012-436-7742 sayılı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Ordiya qanunsuz çağırışlarla bağlı bir dənə faktı deyə bilərəm. Qəbələ rayonundan mənə ən yaxın adamım. Gözləri görməyə-görməyə müsabası deyənə onun oğlunu əskəriyə aparıblar. Qəbələ rayonu Zarağan kəndindən. Hansı prezidentə qədər məktub yazdı, internet saytına prezidentin məktub da yerləşdirdi. Amma xeyir olmadı. Yenə həmin uşağı apardılar ön cəbhəyə. Əskəriyə öz də gözləri də görmür. Fakt hal-hazırda mənfi haqqı gəlir.
Qazqabur rayonunun Qızılburun kəndindən silahlanmış. Xeyri Yaşar Eyvaz oldu. Başı Qazaq magistralının 86. kilometrdə yerləşir. Kəndə dönmək üçün yol bağlanmışdır. Artıq 6 aydır. Kimi şikayət etmədiyimiz yer qalmamışdır. Hətta kəndin nişanverici znakı, Qızılburun yazan znakı belə götürülmüşdür. Şikayət etmədiyimiz yerdə qalmışdır. Xahiş edirik bizim yolumuzu atlamağına kömək edəsiniz və kəndimizin nişanverici znakı bərpa edilsin.
Salam Mələkim, Axşam Hüseyin Suraxan Qaz Dərsinin işçisi, operatori qaz paylama məntəqəsində Nağalla və Dəli olduğunu narahat edən. Onu bildirmək istəyir ki, bizim işlədiyimiz yerdə hələ yay gəlməmiş, artıq ilanlarla biz mübarizə aparırıq. İlanlar çoxdur, həyatımız təhlükətədir. İmkan olmuş olsa bizə kömək edir. Bu məsələni hara yönəltmək lazım olduğunu bizə bir istiqamət verin. Çox xahiş edirəm. İmkan daxilində bizi nə əlaqə saxlayır. Sağ olun, çox sağ olun.
Salam, mən İskəndərov Daşqın Nəsiroğlu, Suraxanın önün Qarasuru qəsəbə sakini. Şikayətində budur ki, Qarasuru bələdiyyəsinin bizə düşən pay torpaq sahəsi verilməməsi barəsində şikayətim bundan ibarət. Ki, Qarasuru bələdiyyəsinin arazımızla qarşılığında bizə pay düşür torpaqlar. O da ki, verilmirlər. Yəni, biraz hakimiyyət söhbətinin söndürməsi var. Ailəmizə də ki, 3 nəfər əli var və mənzil şəraitimizə çox pisdir. Və sizdən xahiş edirəm, bizə köməyi göstərməsinizdən, atıbızı xahiş edirəm.
Salam mələkə, mən Yevlaq rayonuna zəng vururam. Burada bizim obyektimiz var, sənəddir, sübutdur, texniki şərtimiz, hər bir şeyimiz var. İndi də burada ki, traktor gətirirlər, deyirlər ki, başçının cənab başçının deyil, sərəncamıdır ki, gəlin suyumuzu kəsirlər burada. Zəhmət olmasa buradan bir dənə tədbir görərdiniz.
Salam, Binəqədi neftin ərazisinə aid olan torpaqda mənim torpaq sahəm var. İcra hakimiyyətində sərəncamı var, istənilən bütün sənədlər var. Amma buna baxmayaraq heç bir dikintiyə icazə vermirlər. Halbuki mənim solumda da, sağımda da böyük bir, mənim torpağımın, yəni solumda, sağ tərəfində böyük bir ticarət obyektləri var. Mən xahiş edirəm bu proqrama məni bağlayasınız. Mənim bir neçə sualım var. Təşəkkür edirəm.
Siz də 012-436-7741-ə zəng edin, şikayətinizi bildirin. Hər cümə axşamı saat 20:30-da sizin şikayət və problemləriniz əsasında hazırlanmış qaynar xətt sizin üçün. Əziz dinləyicilər, Azadlıq Radiosunda qaynar xətt verilişi başa çatdı. Veriliş boyu bələdçiniz mən oldum, Esmira Cavadova. Əgər sizin də şikayətiniz varsa, hüquqlarınız pozulursa, 436-77-41-ə zəng edin, bildirin. Əlaqə nömrələrinizi mütləq söyləyin ki, biz sizinlə əlaqə saxlaya bilək. Hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-ədə isə canlı efirdə vəkillər sizə pulsuz hüquq xidməti göstərir. Canlı efirə qoşulmaq istəyirsinizsə, hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-ədə 436-77-42 zəng edin. Çalışın hüquqlarınızı qoruya biləsiniz. Salamat qalın.
Hər vaxtınız xeyir. Vaşinqtondan Amerikanın səsinin radio studiyasında mən Bəxtiyar Zamanovam. Bu gün dünyaya baxışda izləyəcəksiniz. Roma papasının Vaşinqtona gəlişi münasibətilə müqəddəs Basilika kilsəsində dua mərasimi üçün səcdəgah və digər əşyalar düzəldilir. Peşəkar dülgər David Cahun və Vaşinqton arxiyopiskopunun köməkçisi bildirib ki, Roma papası üçün səcdəgah inşa etmək böyük şərəfdir. Francis sentyabrın 22-sindən 24-nə qədər Vaşinqtonda olacaq. Prezident Barack Obama ilə görüşündən sonra o dua mərasimi keçirəcək. Sentyabrın 24-ü Nyu-Yorka getməzdən əvvəl Roma papası ABŞ Konqresində çıxış edəcək. Taylandın baş naziri Prayut Chan-o-cha deyib ki, rəsmilər çərşənbə axşamı ölkənin paytaxtında 22 nəfərin ölümü və 120 nəfərin yaralanması ilə nəticələnən bomba hücumunun baş verdiyi ərazidəki mühafizə kameralarında görüntülənən şübhəli şəxsləri axtarır. Chan-o-cha ölkəni bir neçə səbəbdən dolayı məhv etmək istəyənlərin olduğunu qeyd edib. Hazırda ölkəni dağıtmaq cəhdləri siyasi motiv daşıyan və hər hansı bir səbəbdən ölkənin iqtisadiyyatı və turizmini hədəf ala bilər, deyə Chan-o-cha televiziyada yayımlanan çıxışında bildirib. Hökumət cinayətkarları tapmaq üçün əlindən gələn edəcək və ən tez zamanda bu hücumla əlaqəsi olan hər bir şəbəkəni ədalət qarşısına çıxaracaq. Rəsmlər deyir ki, şübhəli şəxslərdən biri bazar ertəsi Eravan məbədində CCTV tərəfindən çəkilmiş videoda görünür. Çərşənbə günü yayımlanan videoda bir kişinin bel çantasını çıxarandan sonra onu skamyaya qoyub çıxıb getdiyi görünür. Rəsmlər deyir ki, partlayış bundan bir az sonra baş verib. Daha bir partlayış Bangkokda çay kənarında yerləşən transit stansiyasının yaxınlığında baş verib. Polis balaca bir cihazın körpüdən atıldığını deyir. CCTV-nin görüntülərində cihazın partlamadan öncə suya atıldığı görünür. Xəsarət alanlar yoxdur. Bazar ertəsi baş verən partlayış isə Bangkokun mərkəzi Ratchasakorn Komersiya qovşağında məşhur açıq hava Erevan Hindu məbədinə yaxın bir ərazidə baş verib. Partlayış nəticəsində ölənlərin sırasına 6 taylandı, 4 malayziyalı, 3 çinli, 1 singapurlu, 1 filippinli və 2 Hongkong sakini daxil olub. Bu, məbədin asiyalı turistlər arasında populyar olduğunun göstəricisidir. Dünyaya baxış web xəbər bülteninizi izləyirsiniz. İndoneziya rəsmilərinin bildirdiyinə görə bazar günü ölkənin şərqində baş verən təyyarə qəzasında sağ qalan olmayıb. Axtarış dəstələri qəzadan sonra bugün ilk dəfə Papua vilayətində qəzaya uğrayan Trigana Air 267 təyyarəsinin tamamilə sıradan çıxdığını bildirib. Daxilində 54 sərnişin olan Trigana hava yollarına məxsus 267 nömrəli uçuşla Oksibil şəhərinə hərəkət edən təyyarə ilə təmas, o, Papuanın paytaxtı Çayapuradakı Sentani havalimanından havaya qalxdıqdan yarım saat sonra itib. Hökumət öz hesabından ayırdığı 470 min dollarlıq vəsaitin təyyarə heyəti və imkansız sərnişinlərin ailələrinə paylayacağını bildirib. Prezident Yoko Widodo müxbirlərlə görüşü zamanı deyib ki, o, gələcək qəzaların qarşısının alınması üçün Nəqliyyat Nazirliyinə aviasiya təhlükəsizliyinin artırılması ilə bağlı göstəriş verib. Cənubi Sudanın prezidenti Salva Kiir ölkədə 20 ay davam edən vətəndaş müharibəsinə son qoymaq məqsədi ilə hazırlanmış sülh razılığını imzalamaqdan imtina edib. Efiopiyanın paytaxtı Addis Ababada keçirilən danışıqların vasitəçiləri deyib ki, cənab Kiir razılığı imzalaması üçün ona 15 gün vaxt verilməsini istəyib. Bu müddətdə o, vətəninə dönərək seçiciləri ilə müzakirələr keçirəcəyini deyib. Üsyançı lider Riek Machar cənab Kirin qərarından təəccübləndiyini deyib. Mən onun nəyə görə daha çox vaxt istəməsini başa düşmürəm. Ona yaxşı təklif edilib. Ona bütün səviyyələrdə səlahiyyətlərin və hakimiyyətin bölünməsi təklif edilib. razılıq dünən ölkənin hakim partiyası tərəfindən imzalanıb.
Xidmətimizin xəbər və reportajlarını internet səhifəmizdə izləyə bilərsiniz. Web saytımızın ünvanı amerikanınsesi.org-dur.
Milli Şuranın sədri Cəmil Həsənli Amerikanın səsinə müsahibəsində parlament seçkiləri, Milli Şuranın seçkilərdə iştirakı, kütləvi aksiyalar və seçkilərin demokratik keçirilməyəcəyi halda Milli Şuranın atacağı addımlardan danışıb.
Qarşıdan parlament seçkiləri gəlir. Seçkilərdə namizədliyinizi irəli sürəcəksinizmi?
Mən qərarlıyam ki, qarşıdakı parlament seçkilərində namizədliyimi irəli sürməyim. Nə üçün? Bunun bir neçə səbəbi var. Birincisi odur ki, mən ikinci və üçüncü çağırış Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin üzvü olmuşam. 10 il ali qanunverici hakimiyyətdə təmsil olunmaq kifayət qədər böyük işdir. Və mənim fikrimcə bu baxımdan edə biləcəyim bir şeyləri etmişəm. İkincisi, 2013-cü ildə mən Milli Şuranın prezidentliyə vahid namizədi olmuşam və özünüz bildiyiniz kimi əsas namizəd kimi hakimiyyətin bilavasitə alternativi kimi bu seçkilərdə iştirak eləmişəm və seçkiyə çıxan seçicilərin böyük bir hissəsi öz səsim bizə veribdir və buna görə mən Azərbaycan xalqına, Azərbaycan millətinə, xüsusilə gənclərə, bütövlükdə seçkilərə öz minnətdarlığımı bildirirəm və həmin devirdə keçirilən bütün sosioloji sorğular, o cümlədən Kantak, Turan, Zerkla, digər Azadlıq Radiosu, digər tərəfsiz deməli qurumlar, Exit Poll və digər sorğularda da eyni ilə qalib olmuşam və bu səs fərqi də kifayət qədər böyükdür. Və mənə elə gəlir bizim mübarizəmiz bütövlükdə millətimizin haqqına və hüququna hədəflənibdir. İndi o böyük mübarizəni mən gətirib bir seçki dairəsinin hüdudlarına sığışdırmaq istəmirəm. Hesab eləyirəm ki, bizim keçdiyimiz 13-cü ildəki mübarizə bir tarixi hadisə idi və bu hadisə insanların yaddaşında, millətimizin yaddaşında oturuşubdur, özün gerçək, həqiqi prezidentliyə namizəd hesab edən bir adamın təzədən durub parlament seçkilərində iştirak etməsi mən məqsədə uyğun hesab etmirəm.
Milli Şura necə? Parlament seçkilərində iştirak edəcəkmi?
Əlbəttə, Milli Şuranın parlament seçkilərinə münasibəti ilə bağlı yaxın günlərdə biz qərarımızı verəcəyik. Mən istəyirəm ki, mənim bu fərdi, şəxsi qərarım Milli Şuranın qərarına təsir eləməsin. Əgər Milli Şura qərarlı olacaqsa seçkilərdə iştirak eləməyə, mən böyük məmnuniyyətlə Milli Şuranın seçki kampaniyasına da rəhbərlik edərəm. Yəni, Milli Şura necə qərar verə bilər? Bizim üç təməl yanaşmamız var. Biri odur ki, seçki islahatları keçirilsin, ikinci siyasi məhbusları azad edilsin, üçüncü, ATƏT-in Varşava bürosu seçkilərin müşahidəsində iştirak etsin. Bugünə qədər hələ ki, bunun heç birisi həll olunmayıb. Və mən sizə deyim ki, 100-ə yaxın siyasi məhbusun içərisində 50-yə yaxın adam var ki, siyasi məhbus, vicdan məhbusu, bunlar potensial namizədlərdir. Bu parlamentin yarısı deməkdir. Və bunları seçkidən kənarda qoymaq, siyasi ittihamlarla, siyasi hökmlərlə bu qədər potensial namizədi kənarda qoymaq heç bir qanuna və ədalət hissinə sığmır. Bizim yanaşmamız ondan ibarətdir ki, bunlar seçkilərdə iştirak eləsinlər. İkinci bir tərəfdən, sizin gözünüzün qabağında Leyla və Arif Yunusların, Xədicə İsmailin məhkəmələri gedir. Amerika, İngiltərə, Almaniya, Fransa və digər ölkələrin, Avropa Birliyinin təmsilçilərinin gözü qabağında əgər müstəqil mətbuatı, siyasi partiyaların təmsilçilərin, ziyalıları, vətəndaş mövqeyi olan ziyalıları məhkəmə zalına buraxmırlarsa, kim təminat verə bilər ki, dediyim dairənin təmsilçilərin sabah uzaq bir dağ kəndində seçki dairəsinə, seçki məntəqəsinə müşahidəyə buraxacaqlar. Bu istiqamətdə bizim heç bir təminatımız yoxdur və bugünkü seçki şərtləri 5 il, 10 il olduğundan daha ağırdır. Əvvəl məsələn 4 ay seçki hazırlıq müddəti var idi, onun 60 günü aktiv seçki təbliğatına verilirdi. Bu günləri o təbliğat kampaniyası 3 həftəyə enibdir. Və bu günləri seçkilər daha formal xarakter alıbdır.
Milli Şura seçkilərin demokratik, azad və ədalətli keçirilməsi üçün aydın platformaya malikdirmi? Bu platforma iqtidarın platformasından nə ilə fərqlənir?
Bilirsən, Milli Şuranın hədəfi azad, ədalətli, demokratik seçkilər keçirtməkdir. Bu platformanın əsasını o təşkil edir ki, ölkədə seçki islahatı keçirilməlidir. Bugünkü seçkiyə nəzarət mexanizmi hakimiyyətin əlindədir. Və hakimiyyət xalqın seçki aktivliyində fəal deyil. Bizim hədəfimiz səsi xalqdan almaqdır, güvəni xalqdan almaqdır və onun seçkidə iştirakını təmin etməkdir. Hakimiyyət isə bunda maraqlı deyil və bütün vasitələrlə hakimiyyət nə mümkün deyir ki, seçki fəallığı olmaz. Bizim nəzərimizcə, Milli Şuru olaraq bizim nəzərimizcə Azərbaycan xalqının hakimiyyəti formalaşdırmaq haqqı özünə qaytarılmalıdır. ATƏT niyə dəvət olunub? ATƏT Azərbaycan hakimiyyəti tərəfindən seçki müşahidəsinə ona görə dəvət olunub ki, Azərbaycan hakimiyyəti maraqlandırmır o hansı rəyi verəcək. Azərbaycan hakimiyyəti maraqlandırır ki, seçkinin legitimliyi üçün ATƏT-in iştirakı vacibdir. İki vacib şərtdən biridir ATƏT-in iştirakı.
Seçkilər azad, demokratik və ədalətli keçirilməsə, Milli Şura hansı tədbirləri həyata keçirəcək? Seçkilər dövründə kütləvi aksiyalar keçirəcəksinizmi?
Biz payızda kütləvi aksiyalar keçirdəcəyik. Bu bir mənalıdır. Yəni necə ki bundan əvvəlki devirlərdə həm yazda, həm payızda 14-cü ilin payızında keçirmişdik. Çünki kütləvi aksiya keçirtmək üçün çox səbəb var. Tək seçkilər deyil. İkinci bir tərəfdən əgər Milli Şura seçkiyə gedəcəksə bu bir məsələdir. Əgər getməyəcəksə seçkilərə də biganə qalmayacaq. Əgər seçkilər azad, ədalətli, demokratik keçirilməyəcəksə və çox şübhəsiz ki, bu belə olacaq, bütün vasitələrlə bu saxtakarlığın ifşa olunmasında iştirak edəcək Milli Şura.
Vaşinqtonda nəzə görsədə, Amerikanı zəzəyib.
President of the United States, Donald J. Trump.
Donald Trump heç bir zaman ambisiyalarını gizlətməyib. Respublikaçıların iqtibatı ilə bağlı müxtəlif rəylərə və onun kobud üslubuna baxmayaraq, Trump rəy sorğularında yuxarı yerlərə sahibdir və coşqulu kütlələri cəlb etməyə davam edir.
I really believe that. I really believe that.
Yaxın şərqdə xristiyan olduqları üçün insanların başları kəsilir. Bizim elə sərhədlərimiz var ki, orada insanlar qətlə yetirilir. Dünya dağılır. Amma digər respublikaçı namizədlər mənim danışıq tərzimdən narahatdırlar. Mən tonumu azaltmalıyammış.
Trump mühafizəkarların ölkənin tutduğu istiqamətlə bağlı narahatlıqlarını anlayır və onun siyasətdən kənar bir şəxs kimi statusu ona seçicilərlə əlaqə qurmağa kömək edir. Trumpın respublikaçı rəqibi Jeb Bush Trumpın retorikasının ziddiyyət yaratdığından narahatdır.
Mən də sizin kimi sistemin işləməməsindən və hökumətin bizim adımızdan fəaliyyət göstərməməsindən narazıyam. Lakin bu qədər hisslənməyə səbəb yoxdur.
Digər rəqiblər də hücumlarını artırırlar. Məsələn, Kentucky senatoru Rand Paul'un anti-Trump reklamı buna sübutdur. Respublikaçıların 17 namizədi var və bu siyahı daha da uzana bilər deyə təhlilçi Josh Krauser bildirir.
Jeb Bush öndə gələn namizədlərdəndir, amma debatda o heç də öndə deyildi. Bu isə respublikaçılar tərəfində namizədlərin sayının artacağı barədə xəbərdarlıq verir.
Demokratların isə özlərinin gözlənilməyə namizədləri var. Bu, Vermont senatoru Bernie Sanders'dir. Sanders böyük kütlələri cəlb edir və liberal demokratların diqqət mərkəzindədir. O, demokratların sevimlisi olan Hillary Clinton'ın rəqibidir.
Biz birlik olduğumuzda yeni Amerika yarada bilərik.
Sanders New Hampshire'də keçirilən rəy sorğularında öndə gedir. Clinton isə etibarlılıq ilə bağlı şübhələrə qarşı mübarizə aparır. Bunun səbəbi isə onun dövlət katibi olduğu dövrdə şəxsi e-mail ünvanından istifadə etməsi ilə bağlı qalmaqaldır. Josh Krauser Clintonın problemlərini respublikaçılar üçün fürsət yaratdığını deyir.
Onlar düşünür ki, Hillary Clinton təhlükəyə açıqdır. Onun e-mail ünvanı ilə bağlı qalmaqal da onlarda nikbinlik yaradır. Buna görə də 2016-cı il seçkilərində demokratların zəif olduqlarını düşünürlər.
Clintonın problemlərini nəzərə alaraq bəzi demokratlar vitse-prezident Joe Biden və ya sabiq vitse-prezident Al Gore-un namizədliklərini irəli sürmələrini istəyirlər. Lakin hal-hazırda nə Joe Biden, nə də Al Gore bununla bağlı ictimaiyyətə şərh bildirmir. Vaşinqtonda Nəzə Görzadə, Amerikanın Zəzəyib.
Hər vaxtınız xeyir. Vaşinqtondan Amerikanın səsinin radio studiyasında mən Bəxtiyar Zamanovam. Bu gün dünyaya baxışda izləyəcəksiniz. Roma papasının Vaşinqtona gəlişi münasibətilə müqəddəs Basilika kilsəsində dua mərasimi üçün səcdəgah və digər əşyalar düzəldilir. Peşəkar dülgər David Cahun və Vaşinqton arxiyopiskopunun köməkçisi bildirib ki, Roma papası üçün səcdəgah inşa etmək böyük şərəfdir. Francis sentyabrın 22-sindən 24-nə qədər Vaşinqtonda olacaq. Prezident Barack Obama ilə görüşündən sonra o dua mərasimi keçirəcək. Sentyabrın 24-ü Nyu-Yorka getməzdən əvvəl Roma papası ABŞ Konqresində çıxış edəcək. Taylandın baş naziri Prayut Chan Ocha deyib ki, rəsmilər çərşənbə axşamı ölkənin paytaxtında 22 nəfərin ölümü və 120 nəfərin yaralanması ilə nəticələnən bomba hücumunun baş verdiyi ərazidəki mühafizə kameralarında görüntülənən şübhəli şəxsləri axtarır. Chan Ocha ölkəni bir neçə səbəbdən dolayı məhv etmək istəyənlərin olduğunu qeyd edib. Hazırda ölkəni dağıtmaq cəhdləri siyasi motiv daşıyan və hər hansı bir səbəbdən ölkənin iqtisadiyyatı və turizmini hədəf ala bilər, deyə Chan Ocha televiziyada yayımlanan çıxışında bildirib. Hökumət cinayətkarları tapmaq üçün əlindən gələn edəcək və ən tez zamanda bu hücumla əlaqəsi olan hər bir şəbəkəni ədalət qarşısına çıxaracaq. Rəsmlər deyir ki, şübhəli şəxslərdən biri bazar ertəsi Eravan məbədində CCTV tərəfindən çəkilmiş videoda görünür. Çərşənbə günü yayımlanan videoda bir kişinin bel çantasını çıxarandan sonra onu skamyaya qoyub çıxıb getdiyi görünür. Rəsmlər deyir ki, partlayış bundan bir az sonra baş verib. Daha bir partlayış Bangkokda çay kənarında yerləşən transit stansiyasının yaxınlığında baş verib. Polis balaca bir cihazın körpüdən atıldığını deyir. CCTV-nin görüntülərində cihazın partlamadan öncə suya atıldığı görünür. Xəsarət alanlar yoxdur. Bazar ertəsi baş verən partlayış isə Bangkokun mərkəzi Ratchasakorn Komersiya qovşağında məşhur açıq hava Erevan Hindu məbədinə yaxın bir ərazidə baş verib. Partlayış nəticəsində ölənlərin sırasına 6 Taylandlı, 4 Malayziyalı, 3 Çinli, 1 Singapurlu, 1 Filippinli və 2 Hong Kong sakini daxil olub. Bu, məbədin Asiyalı turistlər arasında populyar olduğunun göstəricisidir. Dünyaya baxış verib xəbər bulletenini izləyirsiniz. İndoneziya rəsmilərinin bildirdiyinə görə bazar günü ölkənin şərqində baş verən təyyarə qəzasında sağ qalan olmayıb. Axtarış dəstələri qəzadan sonra bugün ilk dəfə Papua vilayətində qəzaya uğrayan Trigana Air 267 təyyarəsinin tamamilə sıradan çıxdığını bildirib. Daxilində 54 sərnişin olan Trigana hava yollarına məxsus 267 nömrəli uçuşla Oksibil şəhərinə hərəkət edən təyyarə ilə təmas, o, Papuanın paytaxtı Çayapuradakı Sentani havalimanından havaya qalxdıqdan yarım saat sonra itib. Hökumət öz hesabından ayırdığı 470 min dollarlıq vəsaitin təyyarə heyəti və imkansız sərnişinlərin ailələrinə paylayacağını bildirib. Prezident Joko Widodo müxbirlərlə görüşü zamanı deyib ki, o, gələcək qəzaların qarşısının alması üçün Nəqliyyat Nazirliyinə aviasiya təhlükəsizliyinin artırılması ilə bağlı göstəriş verib. Cənubi Sudanın prezidenti Salva Kiir ölkədə 20 ay davam edən vətəndaş müharibəsinə son qoymaq məqsədi ilə hazırlanmış sülh razılığını imzalamaqdan imtina edib. Efiopiyanın paytaxtı Addis Ababada keçirilən danışıqların vasitəçiləri deyib ki, cənab Kiir razılığı imzalaması üçün ona 15 gün vaxt verilməsini istəyib. Bu müddətdə o, vətəninə dönərək seçiciləri ilə müzakirələr keçirəcəyini deyib. Üsyançı lider Riek Machar cənab Kirin qərarından təəccübləndiyini deyib. Mən onun nəyə görə daha çox vaxt istəməsini başa düşmürəm. Ona yaxşı təklif edilib. Ona bütün səviyyələrdə səlahiyyətlərin və hakimiyyətin bölməsi təklif edilib. Razılıq dünən ölkənin hakim partiyası tərəfindən imzalanıb.
Xidmətimizin xəbər və reportajlarını internet səhifəmizdə izləyə bilərsiniz. Web saytımızın ünvanı amerikaninsesi.org-dur.
Milli Şuranın sədri Cəmil Həsənli Amerikanın səsinə müsahibəsində parlament seçkiləri, Milli Şuranın seçkilərdə iştirakı, kütləvi aksiyalar və seçkilərin demokratik keçirilməyəcəyi halda Milli Şuranın atacağı addımlardan danışıb.
Qarşıdan parlament seçkiləri gəlir. Seçkilərdə namizədliyinizi irəli sürəcəksinizmi?
Mən qərarlıyam ki, qarşıdakı parlament seçkilərində namizədliyimi irəli sürməyim. Nə üçün? Bunun bir neçə səbəbi var. Birincisi odur ki, mən ikinci və üçüncü çağırış Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin üzvü olmuşam. 10 il ali qanunverici hakimiyyətdə təmsil olunmaq kifayət qədər böyük işdir. Və mənim fikrimcə bu baxımdan edə biləcəyim bir şeyləri etmişəm. İkincisi, 2013-cü ildə mən Milli Şuranın prezidentliyə vahid namizədi olmuşam və özünüz bildiyiniz kimi əsas namizəd kimi hakimiyyətin bilavasitə alternativi kimi bu seçkilərdə iştirak eləmişəm və seçkiyə çıxan seçicilərin böyük bir hissəsi öz səsini bizə veribdir və buna görə mən Azərbaycan xalqına, Azərbaycan millətinə, xüsusilə gənclərə, bütövlükdə seçkilərə öz minnətdarlığımı bildirirəm və həmin devirdə keçirilən bütün sosioloji sorğular, o cümlədən Kontakt, Turan, Zerkla, digər Azadlıq Radiosu, digər tərəfsiz deməli qurumlar, Exit Poll və digər sorğularda da eyni ilə qalib olmuşam və bu səs fərqi də kifayət qədər böyükdür. Və mənə elə gəlir bizim mübarizəmiz bütövlükdə millətimizin haqqına və hüququna hədəflənibdir. İndi o böyük mübarizəni mən gətirib bir seçki dairəsinin hüdudlarına sığışdırmaq istəmirəm. Hesab eləyirəm ki, bizim keçdiyimiz 13-cü ildəki mübarizə bir tarixi hadisə idi və bu hadisə insanların yaddaşında, millətimizin yaddaşında oturuşubdur, özün gerçək, həqiqi prezidentliyə namizəd hesab edən bir adamın təzədən durub parlament seçkilərində iştirak etməsin, mən məqsədə uyğun hesab etmirəm.
Milli Şura necə? Parlament seçkilərində iştirak edəcəkmi?
Əlbəttə, Milli Şuranın parlament seçkilərinə münasibəti ilə bağlı yaxın günlərdə biz qərarımızı verəcəyik. Mən istəyirəm ki, mənim bu fərdi, şəxsi qərarım Milli Şuranın qərarına təsir eləməsin. Əgər Milli Şura qərarlı olacaqsa seçkilərdə iştirak eləməyə, mən böyük məmnuniyyətlə Milli Şuranın seçki kampaniyasına da rəhbərlik edərəm. Yəni, Milli Şura necə qərar verə bilər? Bizim üç təməl yanaşmamız var. Biri odur ki, seçki islahatları keçirilsin, ikinci siyasi məhbuslar azad edilsin, üçüncü, ATƏT-in Varşava bürosu seçkilərin müşahidəsində iştirak etsin. Bugünə qədər hələ ki, bunun heç birisi həll olunmayıb. Və mən sizə deyim ki, 100-ə yaxın siyasi məhbusun içərisində 50-yə yaxın adam var ki, siyasi məhbus, vicdan məhbusu, bunlar potensial namizədlərdir. Bu parlamentin yarısı deməkdir. Və bunları seçkidən kənarda qoymaq, siyasi ittihamlarla, siyasi hökmlərlə bu qədər potensial namizədi kənarda qoymaq heç bir qanuna və ədalət hissinə sığmır. Bizim yanaşmamız ondan ibarətdir ki, bunlar seçkilərdə iştirak eləsinlər. İkinci bir tərəfdən, sizin gözünüzün qabağında Leylə və Arif Yunusların Xədicə İsmailin məhkəmələri gedir. Amerika, İngiltərə, Almaniya, Fransa və digər ölkələrin, Avropa Birliyinin təmsilçilərinin gözü qabağında əgər müstəqil mətbuatı, siyasi partiyaların təmsilçilərin, ziyalıları, vətəndaş mövqeyi olan ziyalıları məhkəmə zalına buraxmırlarsa, kim təminat verə bilər ki, dediyim dairenin temsilcileri sabah uzak bir dağ kendinde seçki dairesine, seçki məntəqəsine müşahidiye bırakacaklar. Bu istiqamette bizim heç bir təminatımız yoxdur ve bugünkü seçki şartları 5 il, 10 il olduğundan daha ağırdır. Evvel mesela 4 ay seçki hazırlık müddəti var idi, onun 60 günü aktiv seçki təbliğatına verilirdi. Bu günleri o təbliğat kampaniyası 3 haftaya inibdi. Ve bu günleri seçkilər daha formal karakter alıbdı.
Milli Şura seçkilərin demokratik, azad və ədalətli keçirilməsi üçün aydın platformaya malikdirmi? Bu platforma iktidarın platformasından nə ilə fərqlənir?
Bilirsən, Milli Şuranın hədəfi azad, ədalətli, demokratik seçkilər keçirtməkdir. Bu platformanın əsasını o təşkil edir ki, ölkədə seçki islahatı keçirilməlidir. Bugünkü seçkiyə nəzarət mexanizmi hakimiyyətin əlindədir. Və hakimiyyət xalqın seçki aktivliyində fəal deyil. Bizim hədəfimiz səsi xalqdan almaqdır, güveni xalqdan almaqdır və onun seçkidə iştirakını təmin etməkdir. Hakimiyyət isə bunda maraqlı deyil və bütün vasitələrlə hakimiyyət nə mümkün deyir ki, seçki fəallığı olmaz. Bizim nəzərimizcə, Milli Şuur olaraq bizim nəzərimizcə Azərbaycan xalqının hakimiyyəti formalaşdırmaq haqqı özünə qaytarılmalıdır. ATƏT niyə dəvət olunub? ATƏT Azərbaycan hakimiyyəti tərəfindən seçki müşahidəsinə ona görə dəvət olunub ki, Azərbaycan hakimiyyəti maraqlandırmır o hansı rəyi verəcək. Azərbaycan hakimiyyəti maraqlandırır ki, seçkinin legitimliyi üçün ATƏT-in iştirakı vacibdir. İki vacib şərtdən biridir ATƏT-in iştirakı.
Seçkilər azad, demokratik və ədalətli keçirilməsə, Milli Şura hansı tədbirləri həyata keçirəcək? Seçkilər dövründə kütləvi aksiyalar keçirəcəksinizmi?
Biz payızda kütləvi aksiyalar keçirdəcəyik. Bu bir mənalıdır. Yəni necə ki bundan əvvəlki devirlərdə həm yazda, həm payızda 14-cü ilin payızında keçirmişdik. Çünki kütləvi aksiyalar keçirtmək üçün çox səbəb var. Tək seçkilər deyil. İkinci bir tərəfdən əgər Milli Şura seçkiyə gedəcəksə, bu bir məsələdir. Əgər getməyəcəksə, seçkilərə də bir yana qalmayacaq. Əgər seçkilər azad, ədalətli, demokratik keçirilməyəcəksə və çox şübhəsiz ki, bu belə olacaq. Bütün vasitələrlə bu saxtakarlığın ifşa olunmasında iştirak edəcək Milli Şura. The Voice of America.
Washington'a nəzi görsədi, Amerikanı zəzəyib. President of the United States, Donald J. Trump. Donald Trump heç bir zaman ambisiyalarını gizlətməyib. Respublikaçılarının iqtibatı ilə bağlı müxtəlif rəylərə və onun kobud üslubuna baxmayaraq, Trump rəy sorğularında yuxarı yerlərə sahibdir və coşğulu kütlələri cəlb etməyə davam edir. I really believe that. I really
believe that. Yaxın Şərqdə xristiyan olduqları üçün insanların başları kəsilir. Bizim elə sərhədlərimiz var ki, orada insanlar qətlə yetirilir. Dünya dağılır, amma digər respublikaçı namizədlər mənim danışıq tərzimdən narahatdırlar. Mən tonumu azaltmalıyammış.
Trump mühafizəkarların ölkənin tutduğu istiqamətlə bağlı narahatlıqlarını anlayır və onun siyasətdən kənar bir şəxs kimi statusu ona seçicilərlə əlaqə qurmağa kömək edir. Trumpın respublikaçı rəqibi Jeb Bush Trumpın retorikasının ziddiyyət yaratdığından narahatdır.
Mən də sizin kimi sistemin işləməməsindən və hökumətin bizim adımızdan fəaliyyət göstərməməsindən narazıyam. Lakin bu qədər hisslənməyə səbəb yoxdur.
Digər rəqiblər də hücumlarını artırırlar. Məsələn, Kentucky senatoru Rand Paul'un anti-Trump reklamı buna sübutdur. Respublikaçıların 17 namizədi var və bu siyahı daha da uzana bilər deyə təhlilçi Josh Croucher bildirir.
Jeb Bush öndə gələn namizədlərdəndir, amma debatda o heç də öndə deyildi. Bu isə respublikaçılar tərəfindən namizədlərin sayının artacağı barədə xəbərdarlıq verir.
Demokratların isə özlərinin gözlənilməyən namizədləri var. Bu, Vermont senatoru Bernie Sanders'dir. Sanders böyük kütlələri cəlb edir və liberal demokratların diqqət mərkəzindədir. O demokratların sevimlisi olan Hillary Clinton'ın rəqibidir.
Biz birlik olduğumuzda yeni Amerika yarada bilərik.
Sanders New Hampshire'da keçirilən rəy sorğularında öndə gedir. Clinton isə etibarlılıq ilə bağlı şübhələrə qarşı mübarizə aparır. Bunun səbəbi isə onun dövlət katibi olduğu dövrdə şəxsi e-mail ünvanından istifadə etməsi ilə bağlı qalmaqaldır. Josh Krauser Clintonın problemlərini respublikaçılar üçün fürsət yaratdığını deyir.
Onlar düşünür ki, Hillary Clinton təhlükəyə açıqdır. Onun e-mail ünvanı ilə bağlı qalmaqal da onlarda nikbinlik yaradır. Buna görə də 2016-cı il seçkilərində demokratların zəif olduqlarını düşünürlər.
Clintonın problemlərini nəzərə alaraq bəzi demokratlar vitse-prezident Joe Biden və ya sabiq vitse-prezident Al Gore-un namizədliklərini irəli sürmələrini istəyirlər. Lakin hal-hazırda nə Joe Biden, nə də Al Gore bununla bağlı ictimaiyyətə şərh bildirmir. Vaşinqtonda Nəzir Gürzadə, Amerikanın Zəzəyə.
Salam azadlıq sevərlər, azadlıq Facebook məkanında xoş gördük. Bu cümə biz bir flashmobdan danışacağıq əziz dinləyicilər. Flashmobumuz isə 125-lər siyasi klubunun flashmobudur. Bu flashmob necə olacaq, nə cür olacaq, bax bununla bağlı danışacağıq. Və əziz dinləyicilər, bizim bir saatlıq efirimiz müddətində Azərbaycanda ictimai fəallığın durumundan da danışacağıq. Ona görə də qulaqlarınız bizdə olsun əziz dinləyicilər, bizim SMS xəttimiz 057-44-10-17, şəhər telefonlarından zəng edə bilərsiniz 436-77-42 nömrəsinə, həmçinin bizə e-mail yaza bilərsiniz dinləyicilər, efir@azalıradiosu.az. Və əziz dinləyicilər, bunu daimi dinləyicilərimiz bilirlər, bizim efir müddətində bir hədiyəli sualımız səslənəcək, hədiyəli sualın cavabını tapan ilk 3 dinləyici bizdən öz mobil operatoruna uyğun olaraq 10 manatlıq danışıq kartı hədiyə qazanacaq. Ona görə də diqqətiniz bizdə olsun və biz başladıq. Studiyamızda qonaqlarımız var əziz dinləyicilər. Qonağımız ictimai fəallıq üzrə ekspert, həmçinin 125-lər siyasi klubunun sədr müavini Günəl Səfərovadır. Xoş gəlmisiniz və Avropa Hərəkatının prezidenti, həmçinin Ümid Partiyasının sədr müavini Ramin Hacılıdır. Siz də xoş gəlmisiniz Ramin bəy. Bax bizə danışın görək bu flashmob nədir? Biz belə başa düşürük ki, sabah saat 11-də hər kəs eyni statusu paylaşacaq və birdən-birə görəcəyik ki, xəbər lentimizdə hamı eyni cümləni yazıb. Bax, o cümlə nədir və bu flashmobun təşkilatçılığı necə yarandı? Buyurun, Günəl xanım.
Çox sağ olun, təşəkkür edirəm dəvət üçün. Deməli, sabah saat 11-də və bunu xüsusi qeyd edeyim ki, səhər saat 11-də. Çünki biz flashmobla bağlı məlumatı yazanda bizə belə suallar gəlmişdi ki, bu səhər saat 11-də olacaqdı, yoxsa axşam. Amma səhər saat 11-də hər birimiz İntiqam Əliyevə azadlıq, biz onun dürüst və vicdanlı olduğuna əminik. Bunun kimi bir cümlə yazacaq və... Yəni,
konkret bir cümlə
olmayacaq. Konkret qısa bir cümlə olacaqdı. Və biz bu cümləni demək olar ki, bizim dostluğumuzda olan hər kəsə göndərmişik, Facebook səhifəsində, öz səhifəmizdə paylaşmışıq və saat 11-də bu cümlə yazılacaqdı və bizim nəzərdə tutduğumuz məsələlərdən biri bundan ibarətdir ki, və həmin gün ərzində biz heç bir status, heç bir paylaşım etməyəcəyik. Aha. Yalnız bizim paylaşdığımız məhz İntiqam Əliyevin azadlığı ilə bağlı olan status olacaqdı. Sabah noyabr ayının 1-i saat 11-də bu baş verəcəkdir. Hə, flashmob ideyasının əgər yaranmasını soruşmaq istəyirsə, biz ümumiyyətlə bütün gedən ictimai proseslərə öz fikrimizi bildirən bir siyasi klubuq və sözsüz ki, İntiqam Əliyevin son zaman səhhəti ilə bağlı yaranan problem bizi də narahat elədi. Ümumiyyətlə onun həbsi ilə bağlı yaranan məsələlər bizi narahat eləyirdi və indi biz müzakirələr əsasında deyəcək ki, 125-lər siyasi klubu olaraq 4 sentyabrda biz siyasi məhbuslarla bağlı bir müzakirə açmışdıq. Orada biz bu məsələləri müzakirə elədik.
Deyək siz ki, 95 nəfəli siyahında tanıdınız?
Biz siyahını tanımamışıq, xeyr. Siyahı ilə bağlı biz öz mövqeyimizi bildirərik, amma siyahını tanımamışıq. Biz sadəcə bir müzakirə təşkil elədik, ora hüquqşünasları da dəvət eləmişdik. Onu da qeyd edeyim ki, İntiqam Əliyevin vəkili olan Anar Qasımlını, o da 125-lər siyasi klubunda sədr müavinlərindən biridir, idarə heyətindədir. O da bizə məlumatlar verdi bundan bağlı. Və bu məsələ onsuz da 125-lər siyasi klubunun əsas prioritetlərindən biridir. Və müzakirə elədi göz aramızda, fikirləşdi ki, biz nə eləyə bilərik, hansı bir, deyək ki, cəmiyyətin diqqətini çəkən bir məsələ eləyə bilərik və flashmob ideyası ağlımıza gəldi. Hər birimiz buna razılaşdıq və qərara gəldi ki, noyabr ayının biri bunu icra eləyək.
Bax, belə bir təcrübə haradasa görmüsünüzmü, belə bir təcrübəni, yəni hər kəsin eyni anda bir statusu paylaşmağı, yəni ciddi məsələdir yəni. Yəni xəbərdar olmaq baxımından bir də görürsən hamı eyni sözü yazır, eyni belə deyək, kontekstdəki fikirləri paylaşır və məcbur olursan ki, sən də maraqlanasan. Bir baxımdan yaymaq üçün yaxşı ideyadır. Və bu ideya indi qədər təcrübə hardasa olubmu? Yoxsa kimsə elə novatorluq eləyib?
Yox, çox güman ki, belə bir təcrübə var. Hər halda mən düşünürəm ki, belə bir təcrübə var. Bu birinci dəfədir deyil, amma 125-lə siyasi klubunun birinci dəfədir belə bir flashmob eləyir. Sosial şəbəkə üzərində birinci dəfədir eləyir. Amma biz xüsusi istədiyim ki, heç araşdırma aparmamışıq ki, belə bir flashmoblar olub-olmayıb. Amma çox güman ki, yəqin ki, belə hansı reklam, PR xarakterli belə flashmoblar olur.
Niyə bir dəfə hörmətli Xədicə xanım demişdi ki, Azadlıq Radiosunda kimi görmək istəyirsiniz? Çox sayda gənc onun səhifəsində Ramin Hazlı yazmışdı. Sonra o adı dəyişdi və səhifəsini bağladı ki, bu istiqamətdə ona yazılmasın. Çünki başqa qonaqları çağırdı radionun efirinə. O halda insanlar status yazmağa başladı mənim adımı, soyadımı. Yəni, bu mənim yadıma düşdü. Bir də Almaniya dünya çempionu olanda hər kəs demək olar ki, bu barədə status yazır.
Bax, Ramin bəy, siz də bu flashmobun təşkilatçılığında iştirak etmişsiniz. Bax, bizə maraqlıdır. Niyə İntiqam Əliyev?
Bilirsiniz, həbslər adətən o insanlara qarşı həyata keçirilir ki, onlar potensial rəqib hesabı olunur və hökumətlər çalışırlar ki, öz rəqiblərini sıradan çıxarsınlar. Sıradan çıxarma metodologiyalarından biri də həbslərdir. İntiqam Əliyev, Həsən Hüseynli və bu kimi aktiv insanlar var ki, biz onların müdafiəsini təşkilləyəndə də bunu bəyan edirdik ki, onlar siyasi rəqib deyillər. Yanlış informasiyaya görə siyasi rəqibə çevrilmiş şəxsiyyətlərdir. Baxın, Sovetlər Çar Rusiyası zamanında məktub yazanlar olurdu. Hansı ki şikayətlərini yazırdılar Çara və o şikayətlər əsasında öz kəndlərində yaşadıkları problemi dilə gətirirdilər və yaxud da onların başına yerli orqanlar tərəfindən gətirilən hadisələri qeyd edirdilər. Oxumağı yazmağı bilməyən insanlar özləri üçün bir nəfər tuturdular ki, bizim üçün şikayətlərimizi yazın göndərin Moskvaya. Və yerli icra orqanları həmin insanları həbs edirdi. Bugün İntiqam Əliyevin həbsi də ona oxşayır ki, İntiqam Əliyev Avropa məhkəməsinə şikayəti olan insanların ərizəsini doldurub göndərir. İntiqam Əliyevi həbs eləməklə şikayətçiləri şikayətin əsas almırlar. Şikayət gedib çıxmasın. Buna çalışırlar sanki. Və bu çox absurddur, bu bizə gülməli gəlir. Çünki əgər problem varsa, şikayətçi varsa, bugün bunu İntiqam Əliyev yazır göndərir, sabah digər yazıb göndərəcək. Əsas məsələ şikayət nədənsə onu həll eləməkdir. Əsas məsələ vətəndaşının qayğısına qalmaqdır.
Yəni demək istəyirsiniz ki, İntiqam Əliyev öz işini gördüyü üçün həbs?
Bəli, öz işini gördüyü üçün ölkə rəhbərliyinə başqa cür məruz olunur. Məsələn, Həsən Hüseynli yerli icra hakimiyyəti orqanının özbaşınalığını dilə gətirdiyi üçün yerli icra hakimiyyəti orqanı onun haqqında bir məlumatlar toplusu hazırladı özündən, hansı ki olmayan hadisələrdən ibarət. Onu göndərdi ölkə rəhbərliyinə ki, bu insan Azərbaycanı harası satır və s. Və nəticədə o insan barəsində həbs tədbiri seçildi. Lakin sonradan araşdırmalar və görünən bu oldu ki, elə deyil. Və həmin insan bugün azadlıqda.
Bax, indi siz bununla demək istəyirsiniz, yəni eyni məntiqlə demək istəyirsiniz ki, digər həbs olunanlar və yaxud da adları siyasi məhbus siyasində olanlar, yəni öz işini gördüyü üçün həbs olunmuyor. Yəni bu nə qədər İntiqam Əliyev sualına cavab olur?
Baxın, biri var, məsələn, hər hansı bir siyasi partiyada təmsil olunan şəxs, hakimiyyətə gəlmək niyyətini açıqlayan şəxs və hakimiyyətə gəlmək üçün mübarizə meydanında olan şəxs. Biri də var, hüquqi müstəvidə fəaliyyət göstərən, heç nə Milli Şuraya, nə partiyaları qoyuran bir kənara və yaxud da İctimai Palataya heç bir siyasi qurumda təmsil olunmayan, yalnız və yalnız öz fəaliyyətini hüquqi müstəvidə insanlara yardım, onların şikayət ərizələrini düzəltmək və bu səpkidə görən bir insanın həbs olunması iki qat daha, təbii ki, onların həbsini də biz qınayırıq. Biz Azərbaycanda kiminsə həbs olunmasının tərəfdarı deyilik və buna bəraət qazandıra bilmərik. Məhkəmə qərarları arasında bizim razılaşmadığımız məqamlar onları dilə gətiririk. Azərbaycan Respublikası Prezidentinə müraciət eləmişik, digər qurumların qəbul elədiyi qərarlarla razılaşmışıq və yaxud da razılaşmadığımız məqamlar olub. Belə faktlar da olur ki, kimlərdənsə pul alıb adlarını siyasi məhbus siyasına salırlar və s. Ona görə biz biraz narahat oluruq və hər kəsi siyasi məhbus adlandıra bilmirik. Amma bütünlükdə götürəndə İntiqam Əliyev xaricində kifayət qədər siyasi məhbus var. Bu danılmaz faktdır. Amma İntiqam Əliyev məhz çox peşəkar, öz tələbələrini yetişdirən, öz işini görən bir ziyalı idi və biz onun hüquqlarının müdafiəsində daha çox canfəşanlıq eləyirik. Və səhhətində yaranan problem, Gürəl xanım deyil.
Aha, bax, 125-lər klubuna gələk. 125-lər klubu nə ifadə edir? Niyə 125 və bu klubun missiyası nədir? Buyurun, Gürəl xanım, sədr müavini olaraq.
125-lər siyasi klubu fevral ayının 14-də təsis olunubdur və adına görsəndiyi kimi 125 millət vəkili var və bu siyasi klub iddialıdır ki, 2015-ci ildə parlament seçkilərində iştirak eləyəcəkdir və biz öz namizədlərimizi millət vəkili olmaq üçün orada irəli sürəcəyik. Yəni, namizədik həmin o yerlərə. 125-lər siyasi klubu yalnız Milli Məclisə seçkilər ərəfəsində hansısa konkret bir fəaliyyətlə yox, ümumiyyətlə gedən bütün ictimai siyasi proseslərə öz fikrini bildirən bir qurumdur. Yəni, biz bugünə kimi Ramin qeyd elədi, biz prezidentə də müraciət eləmişik siyasi məhbuslarla bağlı. Bu məsələyə xüsusi öz fikrimi bildirim ki, fərqi yoxdur adını nə qoyaq. Siyasi məhbus, məhbus, hansı adlandırmaqdan asılı olmayaraq, biz düşünürük ki, siz dediyiniz bayaqki siyahının tam olmasa da, biz onların hansını ki əminik, araşdırmışıq və örgənmişik özümüz, əminik ki, onlar yəni əməllərində cinayət tərkibi o qədər yoxdur ki, biz onları təcrid eləyək cəmiyyətə və həbs eləyək. Bu həbs getmədən də bu insanların əgər hansısa bir narahatçılıq, qanun pozuntusu varsa, o araşdırıla bilərdi. Yəni, belə deyim, İntiqam Əliyev mütləq tutulmamalıydı və yaxud nidaçılar və yaxud İsmailı hadisələrində həbs olunan İlqar Məmmədov və Tofiq Yaqublu. Biz bunlarla bağlı məhz nidaçılar və İsmailın hadisəsində həbs olunanlarla bağlı prezidentə müraciət ünvanlandıq və belə bir müraciətə yazdıq ki, biz prezidentin səlahiyyətindən istifadə edərək onların əfv olunmasını xahiş elədik. Biz müraciətimizdə 4 sentyabr tarixində baş vermişdi bu. Yəni, demək istədiyim odur ki, 125-lər siyasi klubu yeni formalaşmasına baxmayaraq, yeni yaranmasına baxmayaraq kifayət qədər siyasi proseslərdə iştirak eləyən özünün, yəni bizdə fəaliyyət istiqaməti bir neçə hissəyə bölünür. Çünki bizim üzvlərimiz var ki, heç bir siyasi fəaliyyətlə əvvəllər məşğul olmayıbdır. Yəni, bu klubun yaranmasında da fikir daha çox ona üstünlük verildi ki, ictimai fəal olan insanlar, dəyişiklik etmək istəyən insanlar, siyasətdə iddialı olan insanlar, müəyyən bu şəraitlə barışmayıb daha yeni, islahatçı, innovativ düşünən insanları bir araya gətirək və biz bunu ən yaxşı harda həyata keçirdə bilərik qanunvericilik strukturunda və millət vəkili olaraq biz düşünürük ki, əgər seçilərsə gələcəkdə bu fəaliyyətimizi orada davam elətdirək. Bu çox yaxşı bir deyək ki, sahədir ki, biz haradakı özümüzü göstərə bilərik.
Bax, çox gözəl, burada deyirsiniz, ictimai fəallar təmsil olunur və bu təmsil olunan insanlar da növbəti parlament seçkilərində parlamentə özlərini namizəd kimi təqdim eləyəcəklər. Çox gözəl, bu öz yerində. Bax, biz öyrənmək istəyirik, klubun mövqeyi nədir? Yəni, o, belə deyək, müxalif cəbhədədir, yoxsa iqtidar cəbhəsindədir? Bax, bunu öyrənmək istəyirəm. Yəni, klubun mövqeyi.
Bu çox yaxşı bir sualdır. Ümumiyyətlə, əlbəttə ki, bizim yaratdığımız siyasi klub iqtidar mövqeydə olsaydı, hakimiyyəti təmsil olunardı. Yəni, bu artıq bu deməkdir ki, biz iqtidar deyilik. Biz ənənəvi müxalifətdə deyilik.
biz partiya deyilik. Bizim hansısa bir ideologiyamız, hansısa bir deyək ki, xüsusi bir belə bir platforma formalaşdırmamışıq ki, biz yenə deyirəm, biz hal-hazır ki, şəraitdən narazı olan insanlarıq və biz istəyirik ki, və biz iddialıyıq eyni zamanda ki, bu dəyişiklikləri biz eləyə bilərik cəmiyyətdə. İndi sözsüz ki, bizim fəaliyyətimiz də siyasi partiyalar kimi çox da geniş şaxəli deyil. Bizim çünki hədəfimiz bəllidir, 2015-ci il seçkiləridir və sözsüz ki, seçkilərdən sonra da biz yeni hədəflər qarşımıza qoyacaq və növbəti seçkilər və s. Yəni, qeyd etmək istədiyim odur ki, bizim artıq adımızdan görsəndiyi kimi biz nə iqtidarıq, nə də kənənəvi müxalifət, yəni ümumilikdə bəli, müxalifətik.
Ümumilikdə müxalifətsiniz, bəli. Yəni bunda klubun, siyasi klubun sədr müavini Günel Səfarova bir daha vurguladı. Bax, bu klub ümumilikdə. Yəni həm mövqe cəhətdən, həm bu siyasi məhbuslar baxımından qoyduğunuz bu ortaya qoyduğunuz mövqe baxımından bir qədər yaxındır Ümid Partiyasına. Yəni Ümid Partiyasının mövqeyinə yaxındır. Biz bilmək istəyirik, bu Ümid Partiyasının bir arxa cəbhəsidir, yoxsa tamam ayrı tamam ön cəbhəsi də ola bilər, amma arxa cəbhəsi kimi görünür daha çox. Yəni yoxsa tamam ayrı bir qurumdur. Klubdur. Bunu Ramin Bey'den işte Ümit Partiyası'nın sədri mavini kimi.
Bizde çok maraqlıdır. Her hansı bir müxalifət imicin kazanmak için məhz radikal ve barışmaz qəhrəmanlıqlar sərgiləmək lazımdır. Aslında isə müxalif düşüncəli insan cəmiyyətdə baş verən proseslərdə olan əyrəksiklikləri dilə gətirən və o problemlərin həlli üçün çıxış yollarını göstərən peşəkarlardan ibarət bir qrup olmalıdır. Və bu deməkdir ki, o insanlar da xalq üçün xidmət edirlər və dövlət məmurlarından, iqtidardan fərqli olaraq əmək haqqı almadan xidmət edirlər.
Gələcək, İctimai əsaslarla.
Bəli, ictimai əsaslarla. Gələcək kariyeralar üçün uzaq başın. 125-lər siyasi klubunun Ümid Partiyası ilə əlaqələrinə gəlincə, təbii ki, Azərbaycanda baş verən bütün proseslərdə mövqe oxşarlıqları qurumlar arasında olur və bu əlaqələr yoxdurmu? Var.
Var.
Var. Bu əlaqələr bir-birinin işinə qarışmaq səviyyəsindədirmi? Yox. Məsələn, illərlə müzakirə olundu ki, Dalğa Gənclər Hərəkatın kim maliyyələşdirir, Asim Mollazadəni sözünlə durur, oturur, yoxsa yox və s. Axırda Avropa Hərəkatda həmçinin. Və yaxud da Avropa Hərəkatı ilə deyilirdi ki, bunun məhz yaradıcısı və qurucusu kimlərdirsə, onlar olmadan bu hərəkat yaşaya bilməyəcək və s. Amma görünən olur ki, elə deyilmiş. İndi 125-lər siyasi klubu müstəqil bir qurumdur, amma o qurumun təbii ki, əməkdaşlıq elədiyi, eyni fikir bölüşdüyü cəhbələr var, tərəflər var, onlarla əməkdaşlıq eləyir. Sabah həmin cəhbə, həmin tərəf başqa qurum ola bilər. Bugün Ümid Partiyasıdır.
Bax, elə Ümid Partiyasından yaxın, yəni onun həyətində ofisin olmağı, yəni bunlar hamısı bir baxımdan da göstərir ki, doğrudan da mövqə yaxınlığı var. Və bizə maraqlı olan odur ki, 125-lər klubu indiyə qədər, belə deyik, hansı siyasi baxımdan, həm də ictimai baxımdan, hansı işləri görüb? Yəni, bir tədbir baxımından deyək, bir toplantı baxımından. Buyurun, Günel xanım.
İcazə verin, mən məlumatlandırım bunu. Demək, biz 125-lər siyasi klubu, yenə qeyd edirəm ki, bu qeyri-hökumət təşkilatı deyil, bu ictimai birlik deyil, fond deyil, partiya deyil, bu siyasi klubdur və sözsüz ki, bunun cari işləri fərqlidir digər qurumlardan. Bəlkə siyasi klub hələ bizim cəmiyyətdə örgəşmədiyimiz bir formadır. Ola bilsin ki, çünki biz siyasətdə adətən görmək istəyirik siyasi partiyaları, siyasi institutları. Yəni, onu da qeyd edim ki, siyasi institutların hal-hazırda fəaliyyəti üçün Azərbaycanda o qədər də mümbit şərait yoxdur. Və biz orada olan insanların bir çoxu məhz partiya bağlılığının olmayan insanlardır ki, heç bir partiyanın üzvü deyil. Şəxsən mən heç bir partiyanın üzvü deyiləm. Bizim sədrimiz heç bir partiyanın üzvü deyil və bizdə sədr müavinləri var.
Bu arada sədri də gəlir.
Sədrimiz İlham Yarızadır və bizim üzvlərimiz bizim fəaliyyətimizə gələndə isə biz hədəflədiyimiz kimi ki, biz millət vəkili olmaq istəyirik, bizim bir neçə istiqamətə bölünüb. Bunlardan biri bizim üzvlərimizin bilik və bacarıqlarının artırılmasıdır ki, biz siyasi proseslərə necə hazırlaşmalıdır, bir millət vəkilliyinə namizəd olan insan necə öz təbliğatını aparmalıdır, hansı proseslərdən keçməlidir ki, bizim kifayət qədər üzvlərimiz var ki, əvvəlki seçkilərdə iştirak ediblər və onlar bizə bu baxımdan çox yardımcı olurlar. Digər fəaliyyətimiz isə ictimai fəaliyyətdir. Bu, cəmiyyətdə baş verən hadisələri öz mövqeyimizi bildirmək və yaxud cəmiyyətdə gedən hansısa prosesə qoşulmaq, iştirak eləmək, xüsusi deyək ki, hadisələr var ki, onunla bağlı müzakirələr keçirmək. Bugünəcən 125-lər siyasi klubu ondan çox dəyirmi masa təşkil eləyibdir. Çox maraqlı şəxsləri dəvət eləyibdir. Bu, açıq qapı günləri biz adlandırırdıq bunu. Cümə günləri və yaxud dördüncü günlər biz bu tədbirləri həyata keçirdirdik və dəvət eləyirdik ora. Tutaq ki, bizdə burada gənclərlə görüşlər olurdu. Qarabağ müharibəsində iştirak eləyən insanlarla biz görüşmüşdük. Müxtəlif siyasi deyək ki, fəaliyyətdə məşğul olan insanları dəvət eləyirik və gedən ictimai siyasi proseslərlə bağlı öz fikrimizi və yaxud hər hansı bir qənaətə gəliriksə, onu sosial şəbəkələrdə və sair mümkün olan digər media vasitələrində bu informasiyanı yayırıq. Daha çox yenə də deyirəm ki, bizim fəaliyyətimiz daha çox hesablanıbdır seçkilərdə iştirak etməyə və bu siyasi prosesə qoşulmaq üçün öz üzvlərimizin bu prosesi demək olar ki, hazırlamağa.
Bəli, əziz dinləyicilər, biz mövzumuza davam eləyəcəyik. 125-lər siyasi klubu haqqında məncə yetərincə məlumat aldıq. İndi biz ikinci belə deyək, mövzumuz olaraq ictimai fəallığı ələ alacaq əziz dinləyicilər. Burada kifayət qədər bu mövzuda məlumatlı qonaqlarımız əyləşibdir. Həm Günəş Səfarov özü ictimai fəallıq üzrə ekspertdir və Ramin Hacıl da özü fəal gənclərdən olub və indi hazırda Avropa hərəkatının bir hərəkatın prezidentidir. Əziz dinləyicilər, bu yerdə isə verilişimizdə hədiyyəli sualın vaxtı gəlib çatıbdır. Mən hədiyyəli sualı səsləndirəcəm. Hədiyyəli sualımızın cavabını bizə göndərən ilk 3 dinləyici bizdən öz mobil operatoruna uyğun olaraq 10 manatlıq danışıq kartı hədiyyə qazanacaq. Dəyərli dinləyicilər və diqqətli olun, sualı səsləndirirəm. Sualımız isə yenə bir icadla bağlı olacaq. Bu səfər elektrikli ütünün yaradıcısını soruşuruq əziz dinləyicilər. Bax, elektrikli ütünün yaradıcısının adını bizim SMS və e-mail ünvanımıza göndərirsiniz və xahiş edirəm ki, tam cavablar olsun və bir SMS-ə bir cavab zəhmət olmasa, yəni bunlar əslində şərtləri hər bir dinləyicimiz bilir artıq və qeyd edim ki, əziz dinləyicilər, əgər cavabı e-mail göndərirsinizsə, sonda öz mobil nömrənizi qeyd etməyi unutmayasınız. Elektrikli ütünün yaradıcısı kimdir? Və bu xatırladım ki, ABŞ fizikidir. Özü də Amerikadandır, ABŞ fizikidir və ilini də əgər görsəm ki, bir qədər çətinlik yaranacaq, cavablarda müxtəlifliyi olsa, mən bu icadın ilini də, tarixini də İpucu olaraq verəcəm əziz dinləyicilər, mövzumuza isə davam edirik və əziz dinləyicilər, qeyd edeyim ki, biz sabah baş tutması gözlənən flashmobdan danışırıq və bu flashmob sabah noyabrın 1-i saat 11-də baş tutacaq və hər kəs, belə deyək, flashmobu qoşulan hər kəs İntiqam Əliyevə azadlıq şüarını öz statusunda yaxud da bu qəbildən sözləri paylaşacaq. Bax, Günah xanım, siz ictimai fəaliyyətdə ekspertsiz, bir çox mühazirələriniz olubdur. Bax, hazırda bu flashmobun özü bir ictimai, belə deyək, aktivlikdir. Bax, bu flashmoblar son zamanlar gözə çox az dəyir. çox az deyir. Yəni bundan qabaq xatırladığım bir neçə ay bundan qabaq ki, müxalifətin, müxalif yönümlü qurumların azad et kampaniyası idi. Və bu demək olar ki, çox az gözə dəyir. Bax, hazırda Azərbaycanda ictimai fəallığın durumu nə yerdədir?
Əslində sizə deyim ki, biz eyni zamanda da bu flashmobu keçirəndə çox yaxşı müzakirə elədik ki, baxaq görək ictimai fəallıq və insanların biganə qalıb qalmaması prosesləri hansı dərəcədədir. Çünki İntiqam Əliyevin ad günündə demək olar ki, saysız hesabsız təbriklər yazıldı və onun həbsi zamanı, onun çoxlu sayda bilirsiniz ki, hüquqşünas yetişdirmələri var qeyri-hökumət təşkilatında, onun təlimlərində iştirak edən insan var və bu və ya digər şəkildə onun bilik və bacarıqlarından faydalanan insanlar və yaxud ümumiyyətlə ictimaiyyətdə olan insanlar bu prosesdə necə iştirak edəcəklər? Bu da sualın bir tərəfidir, bizi maraqlandırır. İctimai sahədə hal-hazırda nələr baş verir? Çox maraqlı sualdır. Çünki bilirsiniz ki, hal-hazırda İctimai fəaliyyət həyata keçirən qurum kimdir? Qeyri-hökumət təşkilatları. Qeyri-hökumət təşkilatları da yeni qanunun qəbul olunması gözlənilir. Bu qeyri-hökumət təşkilatlarının fəaliyyətinə birbaşa tənzimlənməsə də, amma birbaşa aidiyyəti vardır. Bu bilirsiniz ki, beynəlxalq təşkilatların və donor olan qurumların Azərbaycanda fəaliyyəti ilə bağlıdır. Qanunda nəzərdə tutulur ki, beynəlxalq təşkilatlar ya Azərbaycan Respublikasında müvafiq qurum tərəfindən qeydiyyatdan keçməlidir və yaxud dövlətlər arasında saziş imzalanmalıdır və bu baş verdikdən sonra yalnız o fəaliyyəti həyata keçirilə bilər qeyri-hökumət təşkilatlarına maliyyə vəsaiti verə bilər. Sözsüz ki, indi hal-hazırda qanun qüvvəyə minməyibdir, amma qanun Milli Məclisdə qəbul edildi və prezidentə göndərildi. Biz bununla bağlı qeyri-hökumət təşkilatlarla Dövlət Dəstəyi Şurasında müzakirələr də apardıq qanunun müəllifləri ilə birlikdə. Buradan efirdən onu qeyd edeyim ki, demək olar ki, heç bir qeyri-hökumət təşkilatı tərəfindən dəstəklənmədi. Çox maraqlı müzakirələr getdi burada. Qeyri-hökumət təşkilatları ilə donor arasında olan münasibət düz mütənasibdir. Yəni, bir-birindən əlaqəlidir. Donor nə qədər burada fəaliyyət üçün vəsait ayıracaqsa, ictimai sektorda fəallıq da o qədər olacaqdır, düzdür. Bu, bəlkə mübahisəli məqamda ola bilər, amma bu belədir, reallıqdır. Çünki qeyri-hökumət təşkilatının digər bir maliyyə mənbəyi yoxdur. Başqa fikirlər var ki, bu yerli donorçılıq institutunun inkişafına gətirib çıxarıla bilər. Haradasa razıyam bundan, amma bunun özündə bir qəribə məqam var ki, yəni, hakimiyyət özü donorçılıq və qrant fəaliyyəti ilə məşğul olması nə dərəcədə balanslaşdırılacaqdır ki, deyək ki, müxalif meyilli və yaxud heç müxalif meyilli olmasın, azad fikirli, insan hüquqları ilə işləyən, demokratiya, prinsiplər və s. bu cəmiyyətdə gedən proseslərlə hər kəs razı deyil ki, yəni razı olmayan bu təbəqənin fəaliyyəti necə tənzimlənəcəkdir? Bu, böyük bir sual işarəsi ilə.
Elə bəzi elə insan haqları ilə bağlı, həmçinin işçilərin də hüquqları ilə bağlı qeydlər var ki, onlar dövlətdən qrant alırlar. Amma yəni onların iş prinsipləri biraz fərqlidir.
Yəni mən sizə deyim ki, indi bilmirəm siz konkret olaraq hansı qeydləri nəzərdə tutursunuz.
Bir bürgədə
bunların müzakirəni sırf şəxslər və qurumlar üzərində eləyək. Amma mən sizə bir məqamı da çatdırım ki, məsələn, hətta deyək ki, çox buna pozitiv yanaşaraq deyək ki, balanslaşma gedəcəkdir və həqiqətən layihələrə baxılacaqdır və layihələr qiymətləndiriləcəkdir. Bu halda belə hətta Milli Donorçuluq İnstitutu o qədər inkişaf eləməyib ki, bu fəaliyyəti əhatə eləsin. Niyə? Mən bir balaca aydınlıq gətirəm. Qeyri-hökumət təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Şurası indi mən gəlməmişdən qabaq məlumatı yazmışdım ki, qrantların məbləğini artırır. Bu 40 min məbləğinə qədər çıxacaqdı, amma bu günə kimi bilirsiniz ki, 6 min, 7 min, 10 min məbləğini keçmirdi. Gənclər fondu yarandı. Tərəfimdən çox alqışlanan bir layihədir, amma burada mütləq ya gənclər təşkilatı olmalısan ya da fərdi gənc olmalısan ki, orada da maliyyə məhdudiyyəti kifayət qədər var. Digərləri isə nazirliklər və digər qurumlar isə çox spesifik qeyri-hökumət təşkilatlarını və sosial yönümdə fəaliyyət göstərən dövlət QHT-ləri maliyyələşdirir. Bəs qalan digər, yəni statistika görə 3500 qeyri-hökumət təşkilatı vardır. Bunlardan deyək ki, fəallığı lap 1500 götürsək, yarısını götürsək, görəcək ki, Milli Donorçuluq İnstitutu bunun qarşılamaq gücündə deyildi. Və buna görə də belə bir bilmirik ki, indi bu qanun qəbul olunandan sonra bununla bağlı hansı tədbirlər həyata keçiriləcəkdir, necə olacaqdır, qanunun qaydaları necə hazırlanacaqdır, bəlkə orada müəyyən qədər asanlaşmış prinsiplər olacaqdır, bu barədə mənim məlumatım yoxdur, amma ki, ümumilikdə qanun bu halda qəbul edilməsi böyük məhdudiyyətlər yaradacaqdır ictimai sektorda və qeyri-hökumət təşkilatlarının fəaliyyətində.
Bax, hazırda elə bu qanunun tətbiq edilməsi gözlənilir və bir qədər də artıq bəzi QHT-lərə qarşı hücumlar var və o belə deyək, yəni o QHT rəhbərlərinin həbsi, bir çox QHT-lərin fəaliyyətinin dayandırılması və həmçinin bu onların əsas maliyyə qaynaqlarının, yəni donorlardan aldıqları qrant məsələlərinin artıq belə deyək, məhdudiyyət qoyulması, bank hesablarına məhdudiyyətlər qoyulması bir baxımdan artıq vətəndaş cəmiyyətini də sarsıdıb. Bu başa düşüləndir. Bax, indi fəaliyyət göstərə. Məsəl üçün elə daha Avropa hərəkatı. Bax, əvvəllər biz Avropa hərəkatını tez-tez flashmoblar eləyən görürdük. Elə prezident seçkilərindən əvvəl də bir çox flashmoblar, tədbirlər keçirirdi. Bax, prezident seçkilərindən keçən bir il ərzində məsəl Avropa hərəkatı hansı işlər görübdür?
Mən əvvəl sizin birinci sual cavab verim. Fəallıq, ictimai fəallıqla bağlı. Azərbaycanda ictimai fəal vətəndaşlar bütün həyatları boyu müdafiədə oynamaq məcburiyyətindədir. Məsələn, mən ictimai fəaliyyətlə məşğul olduğum bütün zamanlarda böhtançı jurnalistlər dırnaq arası burada video çəkirsə
çəkir.
Və yaxud da xüsusi xidmət orqanları tərəfindən öyrədilmiş şəxslər özünü müxalifətçi adlandıran və yaxud da başqasının uğuruna ad qoyub öz uğursuzluğunu bəraət qazandıranlar tərəfindən məsələ məndən getmir. Mən kifayət qədər rahatam və heç kimi heç nəyə nəzərə almadan öz yolunu apara biləcək qədər özümü güclü hesab edirəm. Amma bütün insanlara qarşı Azərbaycanda ictimai fəaliyyətlə məşğul olacam deyib insanların problemləri ilə məşğul olmağa can atan bütün hər kəs haqqında birinci başlayan kampaniya, qara yaxmalar bir tərəfli olmur. Azərbaycanda yalnız hakimiyyətlə mübarizə deyə bir şey yoxdur. Azərbaycanda mübarizə hakimiyyətdən çox, hakimiyyət bilinir ki, yəni bu represiya maşını var və s. Hakimiyyətdən çox xüsusi xidmət orqanlarına xidmət edən jurnalistlərə qarşı olur. Haranın xüsusi xidmət orqanıdır, bilmirəm. Onu özləri bilir. Gəl, filan kəsə salam verdi, filan kəsin adamı da filan yerdə getdi, filan şeylədi. Bütün həyatını bugün həbsdə olanlar belə buna həsr edib. Bugün bizim siyasi məhbus deyib, müdafiə elədiyimiz insanların həyatları özlərinə qarşı olan böhtanları təmizləməyə xidmət edib. Bugün həbsdədirlər, yenə onların hər hansı bir addımı qara yaxmalara səbəb olur. Biz birinci növbədə Azərbaycan cəmiyyətində ictimai fəallığı normallaşdırmaq üçün pozitiv bir mühit yaratmalıyıq. Əgər hər hansı bir insan gənc yaşlarından ictimai siyasi həyat atılırsa, o insanların 90% müəyyən yaşa çatdıqdan sonra sahəsini dəyişir. Çox qısa müddət sonra. Çünki onlar bu sahədə gəlib baş verən iyrənclikləri görürlər. Heç bir şey etmədən belə onlar haqqında hər hansı bir adamla çay içdiyi üstündə böhtan kampaniyası qurulur. Bu məsələnin birinci tərəfi. Yəni, müdafiəçi rolunda olmamalıdır. İkinci, Avropa hərəkatının fəaliyyəti. Mən tam səmimi açıq danışacağım. Mən siyasi fəaliyyətlə məşğulam. Və ölkədə baş verən proseslərin seçkidən öncə hara getdiyi məlum idi. Bir çox qeyri-hökumət təşkilatları siyasi fəaliyyətlə məşğul olmağa başladılar. Açıq siyasi iddialarını ortaya qoymağa başladılar. Bu hökumətdə qıcıq yarattı. Ardınca Ukraynada baş verən hadisələr onu göstərdi ki, vətəndaş cəmiyyəti alternativ elita formalaşdıra bilir və hakimiyyət dəyişikliyində iştirak edə bilir. Hökumət bütün bunları sezdikdən sonra önləyici profilaktik tədbirlərə əl atdı. Və bunları görən bir çox insan geriyə çəkildi. O insanlar ki, onlar ölkəsini qoyub siyasi məhbus olmaq istəmirlər. O insanlar ki, onlar öz belə deyə, fəaliyyətlərini bir az sonra davam elətdirmək istəyirlər. O cümlədən biz biz qərara gəldik ki, profilaktik tədbir sona çatana qədər fəaliyyətimizi azaldıq və fəaliyyətimizi azaltmışıq. Qanun qəbul olunur, prezidentin fərmanı var, noyabr ayından düzəlməlidir vəziyyət, biz də onu gözləyirik, deyir səbr Allahın birinci adıdır. İndi görək, bəlkə heç biz bu ölkə lazım deyilik, tam səmimi deyirəm. Bəlkə neft bizdən daha qiymətlidir. Bəlkə ümumiyyətlə biz səhv yoldayıq. Bunu biz tanqın üstünə getməklə deyil ki. Biz bunların hamısını təhlil edib, heç kimi mən həbsə göndərmək istəmirəm. Nə də özüm siyasi məhbus olmaq istəmirəm, nə də siyasi mühacirət eləmək istəmirəm. Ona görə kifayət qədər rasional qərar verməyə çalışırıq. Komanda olaraq qərara gəldik ki, fəaliyyətimizi maksimum azaldaraq bu prosesdə biz də istintaqa dəvət olunurduq və s. amma heç birində hay-həşir salmadıq. Hamısında sakit formada.
Yəni, Avropa hərəkatı da
Avropa hərəkatı da Ermənistan səfəri, mənim xüsusən Ermənistan səfərimlə bağlı və s. oldu. Maliyyə Nazirliyi, Vergilər İdarəsi və s. yəni bizdən də bağlı da maraqlandılar və s. Biz hamısını özümüz çalışdıq ki, sakit bir formada belə deyək, həll eləyək. Ofisimizdən belə çıxdıq və fəaliyyətimizi artıq geniş fəaliyyət alanı olana qədər azaltmışıq.
Yəni, Avropa Hərəkatının prezidenti özü etiraf edir ki, bir müddətdir Avropa Hərəkatı da öz fəaliyyət sahəsini daraldıb.
Bəli.
Və gözlənilir ki, müəyyən müddət sonra yenidən geniş fəaliyyətə başlasınlar. Bax, elə bu deyilmi? İctimai Azərbaycanda ictimai fəallığı belə deyək, bu qədər daraldan, yəni sizin timsalınızda, digər QHT-ləri və yaxud da digər təşkilatlar vətəndaş cəmiyyətini belə deyək, əsas mexanizmləri bunlar. Bax, bunların da sizin kimi düşünsə, bəli, bu ictimai fəallığı necə təsir edəcək?
Mən üzr istəyirəm. Məsələ bundan ibarətdir ki, Azərbaycanda nəyin baş verdiyini hər kəs görür. Hər kəs bilir ki, Azərbaycan hakimiyyətinin qarşısına qoyduğu məqsəd Azərbaycanda sıfır siyasət siyasətidir. Bu nədir? Malaziya, Vietnam, nə bilim, bu kimi ölkələr kimi Azərbaycanda da siyasi mühit olmasın, yalnız iqtisadiyyat və s. belə bir ölkə çevirilsin. Təxminən bu istiqamətə partiyalar sıradan çıxarıldı və s. hamısı mərhələ-mərhələ gəlib və bugün də vətəndaş cəmiyyəti sıradan çıxarılır. Mənim gücüm çatacaq bir məsələ deyil bunu dəyişmək. Üzr istəyirəm. Axıra qədər dinləyin. Biz səmimi olmuruq ya çox vaxt.
Yox, çox səmimiz.
Belə qəhrəmanlıq eləyirik, amma qəhrəmanlığa ehtiyac yoxdur. Nə də bizim komanda olaraq Avropa hərəkatındakı gəzlərlə bir yerdə komanda olaraq sinəmizi qarşıya verib eləyə biləcəyimiz iki dənə şey var idi. Bir müddət sonra ya həbs ya da hər hansı bir ölkəyə qaçmaq məcburiyyəti. Ondansa mən müstəqil xüsusən də Demokratik Sadat Partiyasından ayrıldıqdan sonra müstəqil fəaliyyətim boyunca bütün bunların hamısını kifayət qədər görə bildik. Və öz fəaliyyətimi Ümid Partiyasında davam etdirmək qərarına gəldim.
Niyə?
Çünki fəaliyyətsiz qalmaq
istəmirəm. Sualı belə olacaq.
Fəaliyyət göstərmək istəyirəm. Və fəaliyyətimi davam etdirirəm. Gedib evimdə oturmamışam.
Axı bu həbsinizin məsələn gözlənilən bir həbsin qarşısını alır mı?
Xeyr. Bu, yeni bir komandada təmsil olunursan. Aha. Bilirsiniz, bizdə bəzən tək fəaliyyət göstərənlərə və s. qəhrəman kimi baxırlar. Əksinə, siyasətlə məşğul olub komanda oyunu oynaya bilməyən adam getsin güləşə, karetiyə, boksa. Yəni, siyasət komanda işidir.
Aydın.
Və mən fəaliyyətimi növbəti mərhələ kimi bir komandanın tərkibində rəhbəri millət vəkili olan bir partiyada davam elətdirərək Azərbaycana, Azərbaycan vətəndaşlarına özünü inkişaf elətdirmək və perspektivinə inanan Azərbaycan gənclərinə xidmət eləmək düşünürəm. Bu yaxınlarda Gürcüstanda və Türkiyədə görüşlərim olub, səfərim olub və fəaliyyətsiz də deyilik. Kifayət qədər Avropa Hərəkatı Türkiyə ilə də görüşmüşük. Romada bizim tədbirimiz də olacaq və s. Bütün planlar var, işlər var Avropa Hərəkatı çərçivəsində də, Ümid Partiyası çərçivəsində də və bələdiyyə seçkilərinə çox aktiv hazırlaşırıq. Bələdiyyə seçkilərində 500-dən çox namizədlə təmsil olunacağıq. Bu istiqamətdə çox intensiv işləyirik və çalışırıq ki, partiya kimi Ümid Partiyası iştirak eləsin. Çünki Yeni Azərbaycan Partiyasından başqa heç bir partiya bu qədər iddialı deyil iştirak eləməyə. Bu da ölkədə seçki mühitini öldürür. Seçki mühiti ölən bir ölkədə IŞİD yaranar. Seçki mühiti olmayan bir ölkədə, məsələn, mənim öncə danışdıqlarım çox depresiv idi. Və belə çıxırdı ki, biraz sonra, əgər vətəndaş cəmiyyəti üçün yenə sahə açılmasa, mən terrorist olmalıydım. Yəni, tam səmimi də. Demək ki, amma şans var. Şans nədir? Siyasi partiya. Hələ ki, bu bir şansdır. Hələ ki, seçkilər bir şansdır. Və seçkilər vasitəsilə parlament seçkilərində millət vəkili olmaq bir şansdır. Bütün nə qədər ki, bu qapılar qalıb, biz öz fəaliyyətimizlə xüsusi çalışırıq ki, bu mühit ölməsin. Seçki mühiti olmayan bir ölkə, hər hansı bir özünü ifadə imkanları olmayan insanların yaşadığı ölkədə Ərəb ölkələrinin aqibəti olur. İnsanlar hər hansı bir anına ümid eləməlidirlər. O anların olmadığı vaxt bombanı bağlayır üstünə. Çünki ümid elədiyi an o bir dünyadadır. Olur mücahid.
Bax, Günel xanım, siz elə bax Ramin Hacılının fonunda bax, ictimai fəaldır, bu proseslərdən sonra bir qədər ictimai fəallıqdan geri düşüb, amma yenə də bundan məşğul olmaq istəyir və keçib bir partiya nəzdində öz fəaliyyətini davam edir. Və bu, bir ictimai fəal fonunda, Azərbaycanda ictimai fəallığı bir ekspert kimi necə analiz edirlər?
Mən istədim ki, Raminin çıxışı olduqca, mən deyək ki, çox negativ yox, amma daha çox deyək ki, real təhlükələri göstərir. Yox, real deyə bilmərəm. Çünki bir məsələni başda qeyd edeyim ki, gəlin qəbul edək ki, fərqi yoxdur. Yerli QHT və yaxud beynəlxalq QHT. Əgər bir qurum Azərbaycanın milli maraqlarına zid hər hansı bir fəaliyyət göstərirsə, bu mütləq cəzasını almalıdır və sözsüz ki, bugün cəmiyyətdə demək olmaz ki, bütün qeyri-hökumət təşkilatları şəffaf, dürüst və necə nəzərdə tutulur qanundan o cür fəaliyyət göstərir. Bunu mən üzr istəyirəm, biraz təvəzzökarlıqdan uzaq olsa da, çox illik fəaliyyətimin nəticəsi olaraq qiymətləndirirəm. Mən məsələyə başqa bir tərəfdən və geniş bir deyək ki, baxışla baxmaq istəyirəm ki, baxın, bugün Raminin qeyd etdiklərində reallıq payları var, amma düşünmürəm ki, hər şey bu qədər qara rəngdədir. Sözsüz ki, əgər bu qədər sıxışdırma olacaqsa, uzun müddətli gözlənilən nəticələrdən biri dini qruplar radikallaşması və s. və s. ola bilər. Mən inanmıram ki, bunu hakimiyyət görmür. Bunu hakimiyyət çox yaxşı görür və bununla bağlı əminəm ki, onlar da alternativ nələrsə fikirləşirlər. Sadəcə bir məqamı nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm ki, ictimai fəal olan insanlar, bir tərəfdən də belə baxaq da, ictimai qurumlar üçün bəlkə də bu bir dövrdür ki, onların özlərini göstərmək üçün, özlərinin fəaliyyətini göstərmək üçün bir şərait yaranıbdır ki, bax, biz maliyyəsiz və dəstəksiz də nə edə bilərik, hansı sahədə fəaliyyət göstərə bilərik. Məsələn, çox yaxşı nümunədir. Ramin ki, gedir siyasətdə öz fəaliyyətini davam elətdirir, hansısa bir fəaliyyət, hansısa bir istiqamətdə deyək ki, öz töhfəsini verir cəmiyyətə. Amma gəlin baxaq belə götürək ki, qeyri-hökumət təşkilatlarının hamısı axı vətəndaş cəmiyyətində demokratiya, insan hüquqları və s. bundan məşğul deyil axı. Sosial yönümlü çoxlu qeyri-hökumət təşkilatları fəaliyyət göstərir ki, bunlar qayğıdan azad olmuş gənclərlə işləyir, himayədən məhrum uşaqlarla işləyir və yaxud küçə uşaqları ilə işləyir və s. çox sayda biz bir sosial fəaliyyətlə məşğul olan qeyri-hökumət təşkilatlarını unuduruq. Nə yazıqlar olsun ki. Və bunların əksəriyyətinin də maliyyəsi xarici donorlardan gəlir. Məni narahat edən məqamlardan biri də budur ki, bəs necə tənzimlənəcəkdir bu? Bu necə olacaqdır? Çünki bu təşkilatların fəaliyyəti çox spesifikdir və deyərdim ki, daha çox cəmiyyəti xeyir gətirən bir fəaliyyətlərdir.
Amma istisnalar qaydaları pozulur.
İndi bilmirəm, istisnalar olacaqmı, olmayacaqdır, bunu bilmirəm. Amma mən əminəm ki, hər hansı bu sahədə qeyri-hökumət təşkilatları bu sahədə hansısa bir fəaliyyət göstərəcəkdir. Gəlin belə bir şey deyim. Mən özüm görüşdən sonra belə bir təşəbbüs irəli sürdüm ki, gəlin prezidentə məktub ünvanlayaq qeyri-hökumət təşkilatlarının adından və bunu öz Facebook profilimdə yaydım. Ki, biz prezidentə məktub ünvanlayaq ki, bu qanun qəbul edilməsi 3-cü sektora böyük zərbədir, qeyri-hökumət təşkilatlarının fəaliyyətini məhdudlaşdıracaq və s. və s. Qeyri-hökumət təşkilatları tərəfindən bu çox yaxşı qarşılandı. Çox yaxşı qarşılandı bu məqamlar, amma ki, deyim ki, fəallıq göstərdilərmi bu ictimai fəallar? Xeyr. fəallıq göstərmədilər. Yəni hansısa bir qrup xüsusilə gəlib demədi ki, gəlin biz bunu eləyək, bu imza kampaniyasını aparaq, burada daha deyək ki, fəal olaq, daha çox insanları əhatə eləyək. Mən indi sizə deyim ki, mənim qeyri-hökumət təşkilatım yoxdur. Mən heç bir qeyri-hökumət təşkilatında sədr vəzifəsində deyiləm, amma bu məni çox narahat eləyir. Çünki mən bu sahədə fəaliyyət göstərən insana, mən marağındayam ki, bizim insanlarımız, gənclərimiz mariflənsin. Sanki qeyri-hökumət təşkilatı hakimiyyətlə insanlar arasında bir körpü rolunu oynuyordu, sözsüz ki. Və bu körpü yanandan sonra, bu körpü ortalıqdan götürəndən sonra vəziyyət necə olacaqdı? Buradakı Raminin qeyd elədiyi kimi radikal qruplaşmalar bu insanlardan, bu gənclərdən, bu icmadan necə istifadə eləyəcəkdi? Yenə də mən pozitiv yanaşıram bu məsələyə. İstəmirəm ki, hamımızda belə bir fikir yaransın ki, gəlin gedək qeyri-hökumət təşkilatımızı bağlayaq, oturaq fikirləşək ki, Allaha təvəkkül nə baş verəcəkdi, görək nə olacaqdı. Mən belə düşünmürəm. Mən fikirləşirəm ki, mübarizəni sona kimi aparmaq lazımdır. Əgər bu qanun hətta qəbul edilsə belə, bunun işləmə mexanizmində mən əminəm ki, problemlər çıxacaq. Özünüz fikirləşin ki, müvafiq qurum söhbəti var orada. Müvafiq qurum, hansı mən düşünürəm qurum? Ki, Ədliyyə Nazirliyi olacaqdı. Ədliyyə Nazirliyi olduğu təqdirdə siz özünüz fikirləşin ki, Ədliyyə Nazirliyinin nə qədər işçisi var ki, otursun bütün günü qeyri-hökumət təşkilatlarının işinə baxsın. Yerli qeyri-hökumət təşkilatı qeydiyyatdan keçirtmək olduqca çətin bir prosedur ki, o ki qaldı beynəlxalq təşkilatın və yaxud bir misal çəkimdə Norveç hökumətinin nəyinə lazımdır gəlsin mənim hökumətimlə saziş imzalasın ki, mən sənin təşkilatına qrant verəm. Qrant bir müsabiqədir, biz özümüz iştirak edirik və marağında olan tərəf bizik ki, bunu investisiya olaraq gətirək öz ölkəmizə, öz əhalimiz bundan bəhrələnsin və onu qeyd eləmək istəyirəm ki, ümumilikdə bugünkü deyək ki, bugünkü şəkilə baxanda bu Azərbaycanın beynəlxalq imicinə zərbə vuran bir şəkildir. O qədər də xoş qarşılanmır. Biz beynəlxalq tədbirlərdə iştirak eləyirik, beynəlxalq təşkilatlarla bunları müzakirə eləyirik, xarici deyək ki, dostlarla və s. bunu müzakirə eləyirik və görürük ki, mən düşünmürəm ki, bu hakimiyyətin özünə başucalığı gətirəcəkdir ki, ictimai sektor sıxışdırılsın və s. Amma yenə də pozitiv olaraq düşünürəm ki, bu o qədər də qara rənglər dolmayacaqdır. Yəni nələrsə vallahi, dəyişəcəkdir.
Siz Ramiz Mehdiyevin axırıncı məqaləsini oxusaq,
oxumuşam.
Mənim nə qədər pozitiv danışdığımı görərsiniz. Azərbaycanda
ya bunu bir
dili, özür istəyirəm. Siz o məqaləni oxuyubsunuzsa, mənim danışdıqlarımı kifayət qədər pozitiv qəbul eləməlisiniz. Gələcəyi ümidli qəbul eləməlisiniz. O başdan ayağa Azərbaycan dövlətini tənqiddir. Azərbaycanda telekanalların vəziyyətindən tutmuş, təhsilin vəziyyətinə və dini radikalizmin artımını qeyd eləyib. Mənim danışdığım onun 5%-dir. Onda belə çıxır ki, Ramiz müəllim dünyaya ağ baxa bilmirmi, qara mı baxır? Xeyr, kifayət qədər Ramiz müəllim dünyaya ağ baxır, kifayət qədər belə deyək, ümidlidir. Çünki bilir ki, o problemlərdən çıxış yolu var. Amma o problemlərdən çıxış yolu bir şey bilməlidir ki, onlarıq deyil. Yaşlı nəsil Azərbaycanın bu problemlərinin həlli deyil. Onlar bu problemləri artıq həyat tərzinə çeviriblər. Azərbaycanın hazırki problemlərinin həlli üçün Azərbaycan gənclərinə şans verməlidir. Əgər Azərbaycan dövləti həqiqətən istəyirsə ki, Azərbaycanda gənclərin radikal qruplara, istər siyasi qrup, istər dini, istər müxtəlif radikal qruplarda təmsilçiliyi azalsın, Azərbaycanda azad biznes mühiti qursun heç olmasa. Azərbaycanda bizneslə məşğul olmaq istəyən hər hansı bir gəncin qarşısına çıxan maneələr onu radikallaşdırır. Biz burada danışanda sadəcə biz danışırıq deyə görünürük gözəl. İnsanları gedək danışdıraq, hamı ölkədən qaçmağa yolunu axtarır. Hamı, məsələn, 5% məmur övladından və ya onun doğmasından başqa insanlar çox narahat və narazıdır. Məsələ budur. Bizim danışdığımız kifayət qədər pozitivdir. Ramiz müəllimdən həmin o insanların danışdıqları çox oxşuyur. Və Prezident Administrasiyasının kifayət qədər araşdırılıb məsələlər və o məqalədə əksini tapıb. O, həmin insanların fəryadıdır dilə gətirilir və bu texnologiyadır. Dövlət demək istəyir ki, ey məhlədə oturan vətəndaş, sənin bildiyini biz də bilirik. Və o problemi biz öz məqaləmizdə elmi şəkildə qeyd edirik, sənin küsə dilindən dediyi və o problemin həllini də istəyirik. Amma çox təəssüf ki, indi gücümüz çatmır. Mən də onlara təklif verim. Gücümüz çatmır, verin, həll eləyək.
Hər halda bu Ramiz Mehdiyevin, Azərbaycanlı, yəni prezident administrasiyasının birinci adamdır. Yəni o rəhbəridir. Yəni deyir ki, Azərbaycanda təhsil get-gedə zəifləyir, amma bir tərəfdən həmin administrasiyada yerləşən prezident isə deyir ki, Azərbaycan təhsili tədricən inkişafdadır və inkişaf edir və öz belə deyə oğlunun da Azərbaycan təhsil almasın, bu da Azərbaycan təhsilinin bir get-gedə inkişafını inkişaf etdiyini göstərərək bunu belə izah eləyir. Və bu Ramin Hacılı da məlum məqalədən danışırdı ki, hansı məqalədə o Ramiz Mehdiyev Marksist-Leninçi təfəkkürlü məmurları tənqid edirdi, amma daha çox da təhsillə bağlı, sovet təhsili ilə bağlı misallar gətirirdi. Bir qədər paradokslu bir çıxışından danışırdı və ciddi şəkildə orada tənqidlər var idi. Hər halda oxuyanlar, məlumatlılar bilir. Və əzizlər, bu yerdə bizim şəbəkə xəbərlərimizin xəbərlərimizə vaxt gəlib çatıbdı. Mən vacib xəbərlərdən bir ikisini seçib oxuyacağam ki, bunlar eşitmək lazımdır. Çünki vaxtımız az qalıbdı və beləliklə şəbəkə xəbərlərini səsləndirəm əzizlər. Mobil telefonlara göndərilən reklam xarakterli SMS ilə bağlı telekommunikasiya haqqında qanunda dəyişiklik edilməsi ilə əlaqədar təkliflər hazırlanıbdır. Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyində xəbər bir qədər uzun da əziz dinləyicilər. Mən istəyirəm ki, bunu 100% sizə çatdırım. Çünki bundan qabaq elə bir neçə veriş əvvəl bununla bağlı bir mövzu da müzakirə olunmuşdu. Artıq bizim telefonumuza gələn SMS-lər, məsəl üçün hər hansı bir qurumdan, bankdan, yaxud reklam şirkətlərindən artıq bizim istəyimiz doğrultusunda onlar gəlməyəcək. Bununla bağlı Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi anti-inhisar siyasəti və istehlakçıların hüquqları müdafiə dövlət xidməti ilə bir yerdə bir araşdırma aparıbdı, sorğu keçiribdi və bununla bir yerdə belə bir təklif hazırlanıbdı. Belə ki, mobil telekommunikasiya şəbəkəsi üzərindən reklam və əyləncə xarakterli SMS-lərin abunəçilər arasında göndərilən və qəbul edilən istisnalardır. Yəni, bunlar artıqsan özünü istəyirsənsə, bu ayrı. Abunəçilərə kütləvi və avtomatik olaraq göndərilməsinin yalnız abunəçinin ilkin razılığı alındığı halda həyata keçirilməsi və bu məsələni əhatə edən digər maddələrin daxil edilməsi təklif olunubdur. Hazırda bu təkliflərə baxılması üçün adiyyəti qurumlara həmin təklif göndərilib dəzinləyicilər və bir Twitterlə bağlı xəbər oxuyuram ki, bu bir ucu gəlir bizə çatır. Çox ciddi xəbərdə əslində Twitterdan Azərbaycanlı hakerə mükafat. Belə ki, C37Hun ləqəbli Azərbaycanlı haker Ceyhun Cəfərov Twitterin rəsmi saytında boşluq tapdı. Bu xəbər bu barədə xəbər verən haker bildirir ki, o həmin məlumatı görə Twitter tərəfindən rəsmi olaraq mükafatlandırılıb. Bugünə kimi Twitterdə rəsmi olaraq 74 haker boşluq tapıbdır və onlar ayrı aralıqda pul mükafatları ilə mükafatlandırılıblar. Əzizlər, bir çox xəbərlərimiz var, amma yenə dediyim üçün vaxtımız az qaldığı üçün mən əsas xəbərləri oxudum və əzizlər, hədiyyəli sualın cavabına gəlib çataq. Çox gözlədiyiniz müxtəlif cavablar var idi. Artıq SMS göndərməyin əzizlər. Elektrikli ütünün yaradıcısını soruşurduq. Kim ixtira edib onu soruşurduq. ABŞ-dan olan fizikdir bu. Henry Sealy idi əzizlər. Cavab Henry Sealy yazan bütün dinləyicilər düzgün cavabı yazıblar. Amma vaxt etibarilə təbii ki, biz ilk 3 qalibi dinləyicini elan eləyəcəyik və beləliklə birinci qalibimiz əzizlər 6101 nömrəli abunəntdir, onu təbrik edirik. İkinci qalibimiz 7594 nömrəli abunəntdir, onu da təbrik edirik. Və üçüncü, sonuncu qalibimiz isə 1910 nömrəli abunəntdir, onları təbrik edirik və onların 10 manatlıq danışıq kartı növbət həftənin birinci iş günü onlara göndəriləcək əzizlər. Bugün biz 125-lər siyasi klubunun başladacağı flashmobdan danışırdıq əzizlər. Sabah saat 11-də, noyabr ayının 1-də, saat 11-də flashmobu qoşulan hər kəs eyni bir statusu paylaşacaq. İntiqam Əliyev azadlıq şüarını orada paylaşacaq. Nə qədər effektiv olacaq, nələr olacaq, bunu sabah görəcəyik əzizlər. Hər halda biz mövzunu müzakirə elədik və sizlərin nəzərinə çatdırdıq. Əzizlər, Azadlıq FM hər həftənin cümə günü saat 7-də efirə gedir və növbəti cümə günü eşidilmək diləyi ilə sizdən ayrılırıq əzizlər. Təşəkkürlər. I'm gonna go to the top.
işler esti, yaz gelmeye tenesti. İlık küreşler esti, yaz gelmeye tenesti. Benim üreğim esti, anam yadıma düştü. Yadıma düştü. Ben eşedes dedeste kızıl gül yarpağıste. Ben eşedes dedeste kızıl gül yarpağıste. Anam yadıma düştü. Sular aktı aheste. Anam yadıma düştü. Çeşme gördüm dayandım, alıştım o dayandım. Hayallardan uyandım, anam yadıma düştü. Hayallardan uyandım, anam yadıma düştü. Şedes dedeste kızıl gül yarpağıste. Ben şedes dedeste kızıl gül yarpağıste. Sular aktı aheste, anam yadıma düştü. Sular aktı aheste, anam yadıma düştü. Anam yadıma düştü.
Eski komisyalar bir idman salonu değil ki orada güleşsinler.
Ölümlerin hamısı yetti perde arkasında.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə darına veriləyim. Bu mədəni canlı da üz qarıq alacaq.
Gəlsin ki, yanı bağlasın bizi töksünən dənizdən. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Şəffaf hökumət dumduru suya, cinayətə qurşanan hökumət isə bataqlığa bənzəyir.
Burada bizim Azərbaycanda korrupsiyanı yığmaq olardı. Yani. Onda Azərbaycan olmadı ki.
Biz çalışır işlerimizin gitmesi için rüşvet verək.
Memurlar var. Onları bir-bir tapılamışsın, cəzalandırır.
Çünkü Azərbaycana rüşvet koyduk, təmiz yıxıbdır.
Şəffaflıq.
O ölkə inkişaf edir ki, hökuməti şəffaf işləyir. Yəni, hökumət vətəndaşını sayır, ona hesabat verir.
5 başqa deyir verməyim, bir dənə balaca otağa. Yəni 2 otaq tikərsənsə 10 başqadır.
Alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə. Şəffaflıq.
Şeffaflık insanlarda hükümete inam yaradır.
Cemiyette inam artır. İnam artır ki Azerbaycan cemiyeti bu yaralardan sağlayacak.
Ve en vacil mesele ise dürüstlük meselesi, vicdanlık meselesi. Şeffaflık.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah soram zəng edərsən, indi Azadlıq radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq radiosu.
Doğrudan, radio səsini qaldır, mən də qulaq asım da. Olmur axı, mobildə qulaq asıram. Azadlığa mobil də tutur. Bəs necə?
Azadlıq radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlıqradiosu.az saytında. Bizə köklən. Azadlıq Radiosu indi günün 24 saatı canlı mobil telefonda.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq?
Azadlıq yoxdur. Azadlıq ola da bilməz.
İnsan azad ola bilməz.
Ölkə daxili məhkəmələrdə